fumu mbari wanu waliparira nguwa kaini kuti pakava mataura aga pakavaga minyake uyu wakafanga na kansa ndi varaisi tikaromberenge iwo mkanyengo kachoko waka mbari ndemvero wakuti pari vyakupemba viviri nkaniera kurwandiri nyake vyakupemba viviri vili makora ine ndichitenge vili makora bwana ndipo ine ndivikenge ibva apa kuti ndivirombere na vyoso ndipo ndiora minyake wangupereka waka kakarata wangiza ndipo nguvike kakarata kula kuti kukwasikana na visopo vya machero imwe mwene imwe muli kuno kusaka tichezikera ise isinadi tivenge pakukondwa kuti imwe mufike kumhanya pathu koloko machero kumhanya iwazamkuva na visopo vya pamatepi ndipo sanga imwe mulije chirichonse chakuchita uzamkuva umoza wa mautenga uwo owe imwe mndaupulikepo uzamkusevereka ndipo pazamkuva ungano wa marurombo ndipo ndipo ice tikukhanse kuzakavawaka na nyengo iwemi machero kumhanya pathu koloko izamkuva nyengo yakutangwanika chomene kwa ine chifukwa machero onani ine nkuyenera kuti ndizakatore wa pasabata mlenji ndipo kweneso pasabata usiku na wamachero usiku na woso na mdawoko wose pa mipingo yira ndipo sono pasabata mlenji parafumu ya zomerezika ise tikukhazika kuzakavana nyengo ikuru chifukwa pasabata mlenji pakuva ndi lakupumulira lithu kuva ngati kupumulapo kufumira pa chisuro usiku ndi muwira wa mpingo wa laodikeya kweni pasabata mlenji ine ngakumba kuti ndizakatole mwali wakugonaturu na chiwuka 444,000 na vichokovichoko vyonse vira vyakuyawayika ivyo vikumangirira utenga pamodzi wa pasabata mlenji visoko vizamnyamba panaini koloko ndi uneneso uwu valisika panaini koloko pasabata mlenji kuti ise tikukumba kuti tizakatole vinhu vyonse vira ngati kasi kukuchitikachi kwa mwali wakugonaturo ndipo kasi kukuchitikachi kwa mwali wakuchenjera kasiwo vakuwera kwa pauli panji kasi 144,000 vazamkuoneka nkhu ndipo vinhu vinandi ngati ivyo pasabata mlenji kuyeza kuti timangirire icho pamodza chena icho chikuyenda nkhanira pamodza na uthenga uwu ndipo nthawi ra pasabata usiku ise tizamkutora mngero mkulu wa umaliro na uthenga ku laodikeya pasabata usiku parafumu ya zomerezika ndipo sana nthawira machera kumahanya kuti chisopo kuno chisopo cha patepi mbari jini wandiphalira waka ine kuti iwo ise tizamyamba pathu koloko machero kumahanya ndipo mwavanthu imwe mukutema kwiza kuzakapulika mautenga kuva na ruromba paguva imwe mwene imwe mukupenja mzima mtuva pa nchinthu chinyake izamkuva nyengo iweme charichi ndiweme ndipo mukuthukira ndakujulika ndipo ndakujulika kwa waliyonse pa nyengo iliyonse uyo kukumba kuti wafike na kuromba na kupenja fumu charichi ndakujulika ndipo likulindizika ndipo ise kise tivenge kuti tikumulindizikani imwe pangana ichi ngati nthiura tivenge kuti tikumulindizikani imwe machero kumahanya panji pa nyengo iliyonse pali imwe mukumbenge kuti mwize kucharichi kuti mzakapembere chifukwa nyengo iliyonse ndakujulika ndipo usange kungachitika kuti vijaro ndi vyakukiya pa nchi nyake kusilika waka kwa msewu kula mbale wane ndi uyo wakwererera pano ine nkhanakhana kuti ndi 411 ine kukomezeka kuti panji 811 kasi ndiyo 811 pafupi waka kufumira kucharichi uku 811 chifukwa iyo muli wake mbweni wavenge na kiyi wasange iwo vaguzira pamodza vijaro ndipo ichi chakiyika kweni iwo vakuchereka ichi chakujulika panyake kufuma mlenji chakujulika ichi panji para chisopo cha mara ndakujalika usiku kupanga vana kuti valeke kujirangamo mu ili imwe mukumanya na kusikwanga mawindo na vinyake nthiura imwe mkumanya mwa vana valiri chomene chomene minyengo iyi nthiura ise tikujara ili pa chifukwa icho ise tikutema yayi nanga nkhuva na mulyango wakujalika nyengo iliyonse pa charichi panyake pali limodzi ra nyake razengeka ise tizamkupanga kuti ili lizamkuva lakulekana nyengo ira ndipo ise minyake wangamanya kuvakula nyengo yonse mwakuti vanthu vangamanya kunjira na kuromba na kupenja machiriso kupenja mzimu mtuva imwe mwene imwe mulije mzimu mtuva mu moyo wino zaninge karani umu karani waka usiku wose usange imwe mukukhumba kuchezera karani waka mpaka imwe mpokere uwu kasi ndi njani wangu wakuwaro uku kanyengo kajumba waimbanga chihuta paliponse pa ine ndipo chihuta kulikonse ine nangwanang'ana kuti mkwaturo wafika ine ndadavisiyanga chakudera kula kuti ndione usange waliyonse walipo ichi chingava chiweme chomene ine nkuwonga icho ise tingamanya kupindura pachoko za icho pa nyengo iliyonse enya bwana icho ndi ine nangufika waka pa nyengo yakuti nipulike icho ndipo ine naponya kuimba kuweme konse m'maungano aga chifukwa ine nangwanang'ana panyake kuti owo ine ndine wakutangwanika waka chomene imwe mukumanya omwe ichi chiriri bantu pakuisa pa ndege pa sitima za pamtunda pa iwe kumanya yayi ichi imwe onani chifukwa uwu kuisa waka pa foni iwe kuna kuti ulute kwa iwo ukakumane nawo ndipo kavarombere iwo ndipo kulikonse ichi chikurutira waka uchitikanga ndipo pamanyuma kuyezeka kuti uvazikepo ichi chikupangisika ichi kuva chakusuzga kweni ise nyengo zonse ndise vakonda kukumana na vanthu na kuchita icho ise tingavachitira chifukwa ichi ndi iyo ndi yithu ise ndise vantchito vafumu Yesu Kristu ku vanthu vake mnyengo iyi ipo ise tikutema kuchita vinandi kusa ibe ise tikuti tichite kweni ise tingachita ayi mpalazi wangwiza makufurumira mlenje uwu pangutimbanzika malingaliro pangohangayikiratu munthu mweme ndipo chifukwa chakuti iye wakamva iye wakugira wakachomene ntchito wakayamba kunyamuka ndipo msongano wake mchoko wakayimirira mchipinda iye wakayamba wakakuzingirira iye wakavwera maraya kakugonera kaswesi pachoko wakati chinthu cha maliro iye wakumbukira kakava kadoti kachoko kaswesi kakazingiriranga kuzingirira ngati ntheura kakazimwa wonane ndipo ntheura iwe wakizanayo mwarabiro ntheura ichi ndi ntchito wake zinandi chomene imaonani imwe kumbukirani kuti imwe ndime vakuthupi ndipo ise tikukhumba ise tikanaana kuti ntchito yonse yagona pa ise kweni imwe mukumanya chiuti walina vantchito kulikonse kuti vabwerere vinyake vya icho ndipo ntheura ise tikuchita waka chiweme chomene omwe ise tingachitira kweni mpalazi wa uchizi kuyezikanga kuchita chonse iye wangamanya kuchita mmazuwa kaumaliro aka kwa fumu yake ine mukusimikizika ndipo fumu ikamuombola iyo nkhanira penipara iye wali makola waka ndipo ikamuizikiramo omwe iye wakavira wali makora vire makora wakarutilira ulendo wake wakusekerera ndipo chinthu chikulu chamuchitika mwanya uno ine nkukhumba waka yaye kuti niyambe pa vinthu ivyo kweni ima mukumanya ine nangumphalira moli wane ine nanguti sono wakupenge mnyaka wafike ngekula ndipo iye wapenge mwanarume mfupi dundu wasisirifipa na maso kafipa iye wava zikenge chimanyikiro chira na kuyamba kweni iwe umcheme iyo uona ine nanguti pakuti fumu ili na utenga wa iyo ndipo ine nkhatola baibora nkhajula ndipo ine nkhati ineni mwoneskaninge vinthu ivi pakweru mwakuti imwe muone kuti ichi ndi ndendende icho yehova wakukhumba kuti iye wachite vilimika 8 vya jumva mwanarume wa chipole chikufuma ku Poland wakakulira mu Poland paungano iye wakiza kugome ndipo iwo vakati panje mzima mtuwa wakamlaviska iyo wakamphalira iyo wakati iwe watimbanizika waka icho ndicho iyo wakanang'ana kuti ndine nkhayoya ichi kweni wakaba mzima mtuwa wakayoya ichi chikammatirira iyo ulendo wonse ndipo pammaliro chikamguza iyo kufuma kumsumba wa Kansas kufika kunyumba usiku wa mara ndipo pammaliro iyo wakatimbanizika chomene pali iyo wakati wapulika za ubabatizo ula wa maji iyo wakaruta kuhotera yake ndipo mzima mtuwa wakati nyamuka sono ndipo ruta kwenekula mnyake wakakumbanga kuti warongozane nayo kweni iye wakakana ichi chikwambonioni iye wakiza pa iyo yekha mukuona ndipo ntheura ndipo iyo manchindi wakakhumba kuti wavazike chimanyipiro wakayambaku wakalabise kumanyuma ndipo mori wakamchema iyo ndipo ine nkharuta kumuryango ine nkhati yura ndiyo msomerezike iyo wafike iye wakati kasine ndichite vichi pali iye wakati walaviska iye wakati sono ine nkupulikiska ichi ine nkhati ine nkukhumba kuti nikuoneske ichi mwakuti iwe utimanyenge sono iwe wona ine nkhati fumu yangundiphalira ine kuti iwe ufikenge iwe ungamanya kumfumba iyo ine nkhati sono apa palilemba vasika ili nkhanira apa pambere iwe undarutilire enya iye wali kuno kuti ubabatizike mzina la Yesu Khristu sono ntheura iyo panyake uli muno sono pakuti ndicho cheka ine nkumanya kasi iwe uli muno mbale wa chipolish enya kumanyuma uko pakona ndiko iye wali enya imirira kuisika mchanya wakulako mwakuti iwe vangamanya kukuona iwe uko vili makola kuti muone mzima mtuva icho chikuchitika waka nyengo yonse vanthu vanandi pakukanaana kuti mbona wona zikwiza waka pagome au icho nthachi kuyambisika ichi kuti uliza ichi mbale liyo kulikonse waka wonani enya akandi maroka choko ka ichi muno uku ndikweni kuko ichi chikuchitika waka pachoko kuwaro uku ichi chikuchitikanga mwanya wonse na usiku imaonani enya afumbani mori wane ndipo iyo panjiwo na mzengazeni mwane kumanyuma makula Bollywood na wonse awa vatizingirizika au mme ivi ndi vichoko vichoko muno ndi vindu vikulu ivyo vikuchitika kula sono ndipo hafu vichari vinda yoyeke au ine ndine wokondwa chomene chifukwa cha ichi kumanyanga kuti fumu yitu izenge masonosono ndipo ise tizamukuvana iyo miyirayira nyengo yira nthani nyengo yambara kumara kweni kwa miyirayira kwa miyirayira sono parafumu ya zomerezika ine nkugomeza ndi pa 18 pa sabata ya tuntu pa sabata ya tundu pa 18 nkawana nkhondo ya kofya satana wakiza kuti wandipasi ine chikoso ichi iwo vakhala vakuvanacho kudera kuno ine nkhurutirira waka kuwezikiranga ichi kwa iyo ndipo iye wakupereka ichi kwa ine ndipo ine nkuwezikiranso ichi kwa iyo ntheura ine nakhala nkhumbana nkhondo ikulu pachoko ntheura ise tikugomeze kuti timaranenge nacho ichi sabata ya kurondezikako ndipo nteura parafumu ya zomerezia kufika pa sabata ikwiza pa 18. Ndipo yese tiyeziyenge kuti tibe na chisopo chinyake kuti torombere vantu varwari chifukwa ivo vindu vikuunjikana na kuunjikana ndipo masulu gakulu gakubuchizwa. Yese tikuyeza kuti tipwire marubiro omwe yese tingachitira ndipo maora wonse ga usiku na chirichose icho chikwiza na kuruta. Ndipura pa 18 yese tizamkuva na chisopo cha nyingo zonse cha machirisko. Ndipo sange imwe muli na makutemeka vine vanyake au vakukumba kuti varombereke enya imwe mapalire iwo manye mkize nawo pa nyingo ira. Sono kuli vabale vanandi vam Jeffersonville vandiphaliranga ine vangiyoya kuti iwo vakunyamuka nyingo iweme kuti vafike kuno pafupifupi 5 kuroko vanguti palije nanga ndi m'maro ka garimoto zawo panjisikisi. Nteura ivo ine nanguti enya imwe ava ndi vabale vithu valendo kufuma kulikonse vanthu vaparazi vanandi ine nanguti iwo ndi iwo vakukoleska mankhongono kuchisambiko cha ichi. Ndipo ise tikuyeza wakha kuti tikhwasike fundo zikuluzikulu ipo nteura nyingo inyake kunthazi chifukwa ise tizamkuva nazo izi mkaonekero ka buku mwakuti imwe mkamanya kuvazika iri ndipo iri zamkuva pachoko vyakusazikako pachoko ku iri chifukwa usiku imwe onani mausiku anandi kajumpa ine nakhala nkuyezika kuyezikanga kusunga mazgo imwe onani chifukwa chakuchitika chikuruchira ndicho ine nkukumba kuti tichione kula uko uvumbuzi wa Khristu wazamkukwanirasikika mumwira uwu onani waicho iwuwuli. Ndipo sono pambere ise tidayambe kumasika malimba ndipo ine nkumanya kuti machero ndi dhasi likulu la malonda penu papa ise tonse tikuyena kuti tirute tikagule magrosari ithu ya pachisuro usiku ndipo ise tikuyena kuti tikagule anga pachisuro kumanya panyi pachisuro mlenji limoza mwakuti ise tingamanya kuva kumasuka pachisuro usiku kuti tize kuchalichi ndiora ise tiyeziyenge kuti tifume mwaluwiro usikuwu mwakuti imwe nthamu fukenge chomene machero kuti mzaka upulike uwu ndipo pamanyuma kwizaso kuchisopo cha kumuhanya pamoja na babali kuno na matepi ndipo kweniso kucha machero usiku sono ulisi tiyimirire pakanyengo waka kuti tirombe usange ime mungachita ine nkumanya yayi pambere ise tindarombe usange ulimo mnyake muno wari na vyakupemba vyapadera kuti tipirombere usange iwu ngapanga waka ichi kuti simanyikwe pakuchita kweze wakulako mchanya chiute wakuona sono imu wanani kwari ise tirimecharo cha kusoverwa panji yayi babali ine ngusachizika 95 panji 98 pahandu bampingo bakweze maoko gawo nyengo iyi kukumba sono kumbukirani ime mkasuntha yayi kwambula chiuta kuchimanya ichi mukuona iyo kuvimanya vyakukumba vino iyo kumanya icho ime mukuromba chiyani sindamisike mitu yitu badada bauchizi bakuchanya ese tikwiza kuutuva wino sikuu chizumbe chino kwizira mpangano lini iro ima mkayoya kuti ima mpulikenge ndipo usange ise tingagomezika ima mutipenge icho ise taromba ndipo ise tikuvumbura kunanga kuti kose ise tikumanya fumu kuti ise ntha ndise vakwenerera lililonse la vitumbiko vino ise ndise vambura kwenerera ise tonse ndise vambura kwenerera ndipo ise ntha tikwiza ngati kuti ise tikava vakwenerera ndipo kuti ise tachita chinyake chiweme au vatanta para ise tikulavisika pambinjika icho chikufumisikapo ukulu wonse pa ise ise ntha tikumanya chirichonse nyengo iyi kwene Khristu ndipo iye wakapayikika ora para ise tikuona kuti iye wakauka pa dhansi la chitatu kulingana na malemba chifukwa cha kurunjisika kwitu wakizaso pakati pa jumba mazuva 40 mkaonekero ka mzimu mtuva kuti wakhale nasi mpaka nyengo ya kuonekera kwake mu mitambo pa nyengo ya umaliro ndipo ise tikuona nyengo ya umaliro yira ikwiza marubiro sono ndipo ise ndise vantu vakukondwa chomene fumu chifukwa chakuti kuti imwe mwatipa ise mwawe ukulu uwu ine ndine wakuonga chomene vadanda kuti gulu ili rakutekerezia lili chikhalire na mitima ya kusindama na kutekerezikanga ndipo nteura fumu ine nkuromba kuti imwe mutivisenge milomo yanu usiku uwu ndipo sikulu wonse na nyengo iliyonse kuti ine ndifikenge kugome lino kuti ndiyoye ku vanthu vinu chifukwa fumu mungazomerezikanga yayi kuti ine ndiyoye chinyake chakwanangika imwe mchati na mkhongono kujala milomo ngati tomwe imwe mukachitira mu mphanji ya nkharamu na Daniel ndipo sanga ine ndiyoyenge chinyake icho ntha chikavako kulingana na khumbo linu jarani mlomo wanu fumu kuti ine ndingayoyanga yayi ichi lambararani maonoono kanne mundivike ine panthawi yakwenerera fumu uko ine ndiyoyenge chinyake yayi kwene UNESCO pakuti ine nkumanya kuti minyango ikulu yira kuti vanthu ava vazamkulindizikanga kula pa kulindizikanga kukulingana na utumiki wo ine ndiri kuparanzike kwa iwo usange imwe mukwiza kuti mzakatole minyake wanyenyezinu vavangero vino vaparazi vino vateveti vino iwo vakwenera kuti vatozikeke chakudanga kwa kulingana na mautenga aga au ise takhala tikuparazike kuno imwe mwamkuvafumba ivo vatevetu vinu. Sono vadada, ine nkuromba kuti imwe mzomatazikenge kuti mzima mtuva wa Yehoye ndipo nthamu munthu. Potorani mtima yithu mwakuti ise tingamanye kumpulika iyo. Ine nditekerezikenge vadada, kuromba kuti imwe mchizike varuwali na vakukomwa. Vandu vonse aomba kusoverwa kulikose zomatazikani uchizi winu na usungu vive na ivo. Perekani pempholirirose iro rangumanyiko siku uu pakuchita kwezika woku mchanya. Kuwaro charachose penipapa vanyanki vanani ndemba kusugika, nanga ndi iwa au matauro aga kuhimira, na vya kupimba ivi vile pasi pa ukulane hapa. Zomarizgani mzimu mtuwa wazgole wa dada, ndipo wachizike baruwali. Yoyani kwa hisi sono kuzira mumazu inu ya kurembeka, kuzira mumzimu mtuwa, hisi ya tukuromba mzina la Yesu. Ameni. Karani pasi. Sono siku ndi mwakufunda pachoko mcharichi, mwira ukuru wa mpingu wala udikea ukuoneka. Ndipo siku isi tukusenderera kumwira wa mpingu unyake ukuru ula uvenge, mwira wa mpingu wa number 5. Esi atatora mwira wakutanga wa mpingu wene uwendi Efeso. Ine panyake ndi vazigeso aga kamozaso pa kuyambira. Uwasi ya karembeka ndipo ndi waraini ngukumba kuti ni mazigiraniso imu mawene imu mkumbenge kuti mkawane posu pa vya kulemba vino. Mwira wakutanga wa mpingu kaba mwira wa mpingu wa Efeso kufumira AD 55 kufika 170. Paulus pa kubanyenyezi ndipo kaba mwira wakutanga wa mpingu. Mirimu ya mbula chitema ndiro likaba dandauro la chivuta njombe ikaba kuni la umoyo. Mwiro wa mpingo wa chiviri ukayamba 170 kufika 312, Arrhenius pa kuvatenga la nyingu ira. Ndipo dandauro likava kuzikizgi, likava kusawusikika, ndipo mpingo wa kuzikizgika, njombe mpumbi ya umoyo. Mwiro wa mpingo wa chitatu kwa Pergamo, Martin mtuwa pa kuvatenga kumpingo ula. Mwira wa mpingo kabako kufuma 312 fika 606. Tandaulo likabala kuti chiyambi kwa cha utesi. Utesi wa satana chiyambi cha ulamuliro wa upapa na kujoinana kwa mpingo na charo pamoza. Njombe ikaba mana kubisika na liberituva. Ndipo mwira wa mpingo chinayi ukava tuatela kulumba pakuva mngero wa mwira wa mpingo ula. Tenga 606 fika 1520. Ndipo mwira wa mpingo ukava chinyengo cha upapa miwiro ya mdima. Ukava usiku wa mara ima mkumanya miwiro ya mdima. Ndipo njombe ikava nkongono kutuwala mulire mafuko na nyezi ya mlenji wa mngero. Sano siku isi tukiamba pa mwira wa mpingo wa number 5. Wene uo ndi mwira wa mpingo wa Sardis, S-A-R-D-I-S, Sardis. Ndipo tenga kumwira wa mpingo uu wakawa Martin Luther ukufika pa kupuriki kwa makorochomene kwa kusambira baiboro panji msambizi uyu panji membara mpanyiko mwanya uno. Ndipo mwira wa mpingo ula ukayamba mu 1520 ndipo ukamala mu 1750. 1520 kufika 1750. Ndipo mwira wa icho isi tukuchema mwira wa kusenda vintu. Ndipo dandauru likavala kuti kugwirisanga nchito zina lao veka. Ndipo njombe ya wakukalapo wachoko awa wakasidika ikawa kutuwa yende pandazi pa iyo mumara ya gatuwa ndipo mazina gao mbukula mwanamberere wa moyo. Gromba fumi itutumbike ise apo ise tikuutora sono. Sono ise tikuyambira pa verse 1 la chipatro 3 la mwira uu wa mpingo. Utenga kusandisi nyengo ya kusinda vintu. Bakukarapo wachoko bakugomezia bakasidika bafupfupi ukazimwa. Sono kubalendo banyake, banyake ni yoye paichi apa kuti makutimu mleke kuwa kumanyuma maichi. Ichi nja kupeteka nditu, ndipo nyengo zinyake isi tifikenge uko isi tingamanya kubike mautenga itu kuwaru pa. Tiuno zikikirenge uu, tifikenge kumahanya na kumalizika uu. Panyake tinga zakachita ichi pasabata. Sono uriwose wa ii ukimira wakuda mwira wa mpingo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uu kayamba na Philadelphia. Ndipo ichi pachanya apa chikuimira mkongono ya Pentecoste. Panji mpingo uu kava pa Pentecoste. Uu kava mpingo kuruchomene pa chiambi. Kweni uu waka yamba mzimu wa bungwe ukanjiranga pakati pao. Uyezi anga kupanga bungwe mpingo. Icho chikachemeka milimo ya chini kwa laiti. Kasima mkondipulika ine kumanyuma uko.
enya vire makora milimo ya chiniko laiti sono ichi chikava chindafike pakuva chisambizgo ndipo pamanyuma ise tikalitola lizgo ndipo tikalirongosola iri icho chikava milimo icho chikava chiniko laiti ilo ndi zina la chalendo kwa ise chiniko laiti ndipora ine nkatola la chigiriki ndipo nkalongosola iri ndipo nikao chikunganamula kutereska panji kutonda panji kupoka ulamuliro wa chinyake chiniko laiti lighten ndi mpingo mamembara chiniko laiti milimo iyo ikezanga kutereska mamembara ndipo chikavika tumbiko lose ndipo yekapera kuti wavazike baiboro ndipo yekapera kuti wapereke kutanda uzira wavenge bishop panji mundi mnyake mlongozi mkuru wa mpingo pamanyuma ise tikusanga kuti mumwiro wa mpingo wa chiviri ichi chikuyamba kutora malo uu chari pentekoste ndipo uu ndi bungwe d sono mumwiro wa mpingo wa chitatu pergamo pentekoste pafupifupi wakava kuti wazimwa kwene chishambizo cha bungwe ichi chikazikoka kufuma kumilimo uku ulendo wose kufika kuchishambizo uku pamanyuma ivo vakava vakajoina nanganira uku iwo vakajoinana guru iri uku iro rikatereska maguru kachipentekoste sono umwe ine nkuyoyera icho babale uwo ndi uniniski weneko icho ndiko kulingana na vyakulembeka vyakupatulika vya midauko mabuku yamphara yanaisin Fox's Book of Martyrs na vyakulemba vikulu vikulu vyose vyakale ine ndiri na vyakulemba vinyake vyakale chomene ivyo viriko ndipo liyonse ine ngiwa ichi nthana nthangwi yakuti ine ndina wa pentekoste icho nthana chikunganamula pala ine kuti pentekoste icho nthana chikunganamula bungwe ili la nyengo iyo isi tikukhalamo iro ndakuananga waka ngati ndi umwakaliri kanyake wose
kwene ine nkunganamula wa pentekoste mweneko mzimu weneko wa chiuta na chisambizo cha pakutanga na vitimbiko vya pakutanga na mazina ka pakutanga na chirichonse ndendende umwe uyu wakayambira pa chiyambi ngati ndi umwe uyu wakayendera mʼbaiboro
sono ntheura pala ise tikufika kumwira uwu imamukuona apo pentekoste wafika kasimwe mukuona makora kumanyuma kasimwe mukupulika makora kumanyuma uko ivire makora sono apa ukwiza usiku wa mara mwira ukulu woise tirimo uku Konstantin C-O-N-S ine ndirongosolenge ichi iyo pakuva wachikunja wakava wakapemba vakristu ava uku iwo vene awo vakava na chisambizo cha chinikolaiti wosanga iwo vangaromba kuti iye wawine nkhondo yinyake enya iyo mbwene wavenge mkristu munyengoyira pala iye wakava ku nkhondo iye wakarotaroto kuti iye wakwenera na mphinjika ituva iyo ikavikika kundazi kwake iye wakati na iyi iwe uwinenge ndipo uwo mbunenesko nthawala iyo wakawusa vasirikali vake ndipo wakajambula mphinjika ituva pa visikango vyawo ndipo gara kakama maru kakubabikira pa nchiyambi cha dongosolo la katolika mwanya uno vakuchemeka vasirikali vakolumba sono Konstantini kuli imwe nthamu ngasangamo chinthu chimodzi mu midauko cha iyo kuti wakava wakupinduka iyo wakava chinyake yayi kweni wa ndale wakukwana iyo mmalingeriro kake wakava na fundo yakuti waunganisike ufumu wake ndipo waupange uwu wakukhora
ntsapola iyo mwa iyo mwene pakuva wachikunja wakasapanga vikozgo ntsapola iyo wakaona kuti chisambizgo cha chinikolaiti pafupifupi chikava kuti chafalikira kufika kumalo ntsapola iyo wakagwiriska ntchito nthawa yeneira iyo ise tikaona usiku wa mara
ndipo yesu wakaroskera ichi virimika 304 pambere ichi chikava chindachitike kuti iye wazamkusambizo ya chisambizo cha balamu umo balamu wakapuruskira vana va israeli wakavapangisa iwo kuchita mauzagali ndipo vakapereka vakatora vindu ivi vikaperekeka kuvikozgo vakarya ivi sono ise tikumanya kuti kurianga vindu ivi vyakuperekeka kuvikozgo icho nadi chikavako kukava kusopanga pakunjira iwo vakagwadiranga kuvikozgo kuwezikiranga vikozgo mu mpingo wa chikristu kati ndi umo balamu wakachitira kale kula wakapangisa israeli kuchita mauzagali kuti varute kuchiphikiro chikulu ichi cha chikozgo enya Konstantino wakachita chinthu chenechira na nthowa yake ndipo iye wakapanga mpingo iye wakapereka vinandi pa mphara ya Nicene ndipo pamanyuma iwo
iye wakazikora nyumba zikuru zikuru zinandizo iye wakabanazo ipo iye wakazikora izi kuva macharichi ndipo pamanyuma iye wakapanga guwa likuru la maribu ya sangarawe ukarito weske na goride na maribu ya kudura pachanya kura iye wakabikapo ngati chizumbe ndipo iye wakapanga munchi moza kuva ngati mulongozi iye nyongira wakachemeka bishop ndipo iye wakamvika iye pachizumbe ichi Boniface III wakakara pachizumbe iyo ntawa wakaindanga wako vwara maraya ngati ndio mwakashitira mlimi mkavu kweni iyo wakampangira iyo minjirira ikuru iweme ndipaka mvwarika iyo ngati chihuta ndipaka mkazika pachanya kula ndipaka mchema iyo mwimiriri vaika panji vaikarias filia dea ichichi kunganamula maro mamwana wa chihuta sana hapa pari icho chiri kwa iyo mwene uyo wale na vinjeru kijambule itilembe icho vaikarias filia dea ndipo ntewula para imwe marimba mzere kusi uku ndipo msazi marambala ndipo imwe mkusanga ndende ndende icho chihuta ukayoya kutindicholiza mkubaru simbo wa chikoko 666 wanani vaikarias filia sono ini ndiri kumamu mromu ndipo ndiri kumamu mvatican ndipo chipewa cha makuna katatu mazaza pagehena uchanya na purgatory mkona na chuona chipewa tachiwona chakufuara nkawona vyose nkanira kura makufika hapo pachinai kumahanya pa frikoroko ini nkanira kuti ndikumane na papa wa mariro uyu wakabakura Baron von Bromberg wakabana ndipo ntiwura iyo wakati sono para iwo kuruta mbare Branham chenu chakudanga iwo kwena kuti uchite ndikugwada pa kungono lako na margero ndipo fshofshon tempete hira ini nkati icho ningachita yai icho ningachita yai uru wako waka ichi ini nkati ini nkupereka ini ndirije chakumsus kama njura iyo kweni ini nkati parichi nchimoza ini ndichindikenge udindo wa muntu kusange iyo ndi mariska icho chiri makora bishop mlala doktora chirichose ini ni mchindikenge muntu kweni kusopa muntu ini nkupereka nchindizane kwa mandarumi moza Yesu Kristu huyo ndi muntu ya kapera ini nkukwadira ini nkati uru wako waka ichi nga kwacha waka udindo ini ndi nangachita ya ichi ndipo ntewora ine panga tindafika kunyumba ine ngasanga kuti kukava kwachi America mnyake mkuru wakachita icho na yoso Teddy Roosevelt iye wakakana kuchita ichi pachifukwa chakuti mukukumbukira icho mumda huko kuti iye wakakana kukumana na papa pachifukwa chakuti iye wakaendera kuti wafshoshone tempete yake panji iwe wakavanayo iye panjove ikuru na yoso ima makumanya ntewora oh yai yai icho ningachita yai ndiwura pamanyuma ndipo ulimu sono mubalam pamanyuma isi atikawona usiku wa mara kula sono hapa chakudanga pambari isi atindafumepa hapa hiyo waka sasga mpingo pamoza ndipo waka joinana waka wanafundo zinyake za uchikunja vikozo vya uchikunja hivyo vika wa mtarichi chihuta wa Jupiter chihuta wa Zuva chihuta wa Mars chihuta wa Venus na vikozo vya vyose vira vya wachihuta ndipo hiyo waka fumisikamo vyose vira mumipingo ya uchikunja kunja ndipo kakwezika Paulos Petros Mwari Maria wose vara ndipo vakati hapa pali mwimiriri wino chefu kwa Yesu wakampalira Petros ene nkukupa iwe makiye ndipo iye ndi mahaliri wa chipostori icho chichari chisambizo cha katolika kufikira nyingo iye ndipo iwe wakukwezika vikozo ndipo kasi iwe wakachitavichi wakizisika kusopa vikozo wa mchikristu chikristu cha kuchemeka ntiura nta chikristu cheneko chifukwa vapente kustiva choko vachoko sono kumbukirane ene ntanguti ene ntananguti Baptist Methodist Presbytery iwe wali muyose kweni cheneko cha wanango cheneko cha chivuta chikava papente koste chikava ndicho ndipo nyingo zose chiza mkuma kula ndiko mpingo kayambira nganira uku na nkongona ya pente koste sana imwe mkuti ndi mneneso huo mbare Branham ini ndi mfumbe ninge kuti mtoli mida uku ndipo mlavisike mumuronga wa nyingo kufika uku ndipo mfufuzi ya usange mnyake wa iwo vana dinadi vana vaneneske wa chivuta kuti ndava kakoleske kutumbiko lira la chipente koste waka yoya malirime waka tanda usira malirime waka wana vimanyipiru wana vya kuziziswa waka babatiza msina la Yesu Kristu chirichose chwa apostori waka chita hiyo waka chita na oso nkanira ulendo osi kula ndecho chifuka mkati mula wazikanga mda uko ini nkatora Paulus na Irenaeus na kukira kufika kwa Martin Tuva Kolumba waliyoso wanarumi wara kanira kufika mumuira uu uku waka wana vimanyipiru wana vya kuziziswa vili makora iyo ngeo yokuti ibo banguva maike chitanga pachoko kasapo pali kwa makora vili makora yai iyo wakukunya mtu wawo iyo wakukulika yae mtu wa iliose sono bire vili makura kasi mwe kasi yi sono imam kundipulika ine sono sono kasi hapo pali uli kasi hapo pali kumakura enya walioso kuti vili makura Paulos iyo ndi nebanga imoza ya kususka iwe vili makura yeo sono mumwele uu uku para iyo wakati wapanga chenu chikuruichi ndipo waka mkwezi ya mundu ya apa angati bishopu wa macharichi wose wakavapa iwo ndaramazinande na vinyake ntiura ndipo wakavala izika iwo ndipo wakagumanisika mpingo na charo pa mauza ndipo kazumadezika mpingo ula mulile boma wakampanga iyo mtu mkuru ndiura chiriko ndendende Echo Konstantin wakachita ndichinu chanchira echo isi tikachisanga mpingo unyake uu echo ndicho chivuto kayoya kuti mamazuva gailia kuti iwo wakamzomarizika mwanakazi yura Jezebel kuti wala mulire vana vake china chikachitika mumwiro wa mdima ndipo levesikani kuno uko Pentecoste wafika sono mwe wakazi mwaka ichi ndipo kwa pafupufupe verimika 1000 ichi kumera pafupufupe 500 kufika 1500 mwanesko ndiko kute 606 kufika ma 530 520 lima nambara geneko kweni nganila pa verimika 1000 ivo uzikizgika kwa kutisika ndopa wazikane muda huko sono wakatolika wamparile ninge ime kuti mpingu wa chikristu iwo wakava mpingu wa chikristu iwo ndi bungwe la mpingu wa chikristu kweni vapente kustemeneko wakazikizgika wakakomeka ndipo wakakomeka ndipo wakakomeka na wapapa na mabishopu na wanyake nteura kutisika ndopa umo kamanya kuvira sono daziru nyake icho uchila mkundita isika umoyo wane wanane kuyo waya icho kweni icho ndi chini chimoza ine nkumanya uko ine nkuruta sono ine nkumanya ukurutirira waka kuchuchanga ndopa kweni ili kufika ora sono renero imu mkona kukundana na icho chikuchitika mcharo kutipaji mbenge nyanguitari ayi imu mkawiri ranga kumanyuma yae pa icho uo ndi UNESCO kara ninganira na uu sasgani ndopa zinu ngati ndi iwo mnyengu ira sono mkati umu ima mkona icho chikachitika kama nyuma mkati umu chisambizo cha Jezebel chikanjira Jezebel wakawa mwanakazi wachikunja uyo Ahabu wakachita chini chenjira ichi Konstantino wakachita wakatora mwanakazi uyu mwakutuwa kozi ya fumu wake ndipo wakizisika kusopa vikozi umu Israel nganira ndendende ngati umu wakashitira Konstantini kale kula ndipo pente kusipa fupi wakawa ngati kuti wazimwira tu sano chivuta wakawusa Martin Luther inenge kumba kuti ime muone umo uu kuzimwira umo ndipo pafupi ukuzimwira tu ndiura mapachoko kuyamba umo ndipo ukukira kufika umo kama zaso ndipo ini nangusifika pampipete icho chifuwa ichi ndi chitambizo chikuru cha pasabata usiku parafumu ya zomerezga sano ini kukumeza kuti ise tikubangati tafika sano apo ise tiri sano nkanira mkati umo ndi muwiro wa mdima nkanira umo fumira 1500 fumira 1606 fika 1520 nkanira mkati umo ine nivikenge ichi apa mwakuti imwe 606 fika 1520 uo ndi muwiro wa mdima mpingo uu nkanira umo muwiro wa mdima sano mpingo uu uo ise tikuyoya sano ndi mpingo wa rutera sono pafupufupi waliose kali kula mandvara wakafikira mmu vandarumi amba ngati Irenaeus na Martin na Columba ndipo iwo wakafwa ndipo sono imwetorani waliose uyo kukumba kuti wasande muda uko waliose uo imwe mukukumba usangeni muda uko kukozgeka ndipo pale iwo wakumpalirani imwe kuti Patrick Mtuva wakawa katolika iwo wakumanya icho iwo wakuyoya Patrick Mtuva wakasusika mpingo wa katolika ndipo karuta kwa yai ku Rome ndipo kachikana mankongono chisambiko chao uombo nenesko ndendende imwe murute kumpoto kwa panji Ireland manyauno ndipo imwe mwamuona chindu chenechira Patrick Mtuva wakawa mwanarume wachiuta kweni Patrick Mtuva para uu kayoya mkati umu kute iyo hiyo wakachimbizga njoka zosi mwa Ireland chira chikawa chidokone kasi mbalinga wa ime mkaplikapo ndipo mkavazikapo za William Terrell kutuwa kalasa apuro pachanya pa mutu wa mnyamata wake icho ndi chidokone cha chikatolika chikawa kwa yae cha kuyoye kachanthiura ine nkavanganira kweni kula uko ichi chikainira kuchitikira ichi chikarembika pachanya apu chidokone ndendeura yae mu Switzerland bila na ine tikawa chikaliri kula mpepete mwanyanja Yerusalem uko iyo wakachita chumbe ichi chikachitikira iyo wakalasa mtu uombo nenesko kweni nta apuro pa mutu wa mnyamata wake icho ndi chidokone waka vya unganga na vindu ichi chikavako yai iwo valije ukabone wa ichi kula uko ichi chikachitikira pa nchinyake kuti iwo vakachita ichi ndipo ichi chikumika pakwero iyo kuwalo kula ndipo chipara icho chikavako sono kweni mu ichi ntandi mdauko ukuyoya kuti iyo wakachita ichi uonani. Sono mkati umu, mumuwira wa mpingo, umu ndi mapafupufupi ukazimwa, ukazimwa ukareka kuoneka. Sono mumuwira unyake uu, upiza muwira wakunozga bintu. Sono vinde hivi umu pakati pajumba pafupufupi vili mika sauzan vya mburi na mdima na kuzimanga, na vinyake ntiwura ngati hivyo, mpingo ukawa ngati watayacha kulinga cha Irenaeus. Hiya ukawa muntu mkulu, muntu wa uchivuta. Ntiwura ndima makabira mahandred ganandi ya batuba wawimi vara au waka pereka ndopa za umoyo wao kwa ulere waka. Pimerira mamarogala, umayivu waka manya kuchitira wanani. Pachifuko cha Kristu, pachifuko cha ubabatizo mzina ra Yesu Kristu, pachifuko cha kuyoyanga malidime, chivuka cha Yesu Kristu karanga mumoyo na kubapo kwa kiko zimukula. Ini papo vantu au waka kuchichema yoveni wa Kristu waka wazikizganga yivo. Uo mbonenesko, hicho ndindendende. Oh! Echindi chimzinda chavanda vukunerera gehenna ine nkumanya yayi kasi kwiza ngati ntiwura na kujiunganisa ibobene na kujipanga ibobene kujichema ibobene mprofeti kazi okutenda buzira wa uzimu wa mazgu kulije mnyake kumanya ichi kweni iwo kujichema ibobene kweni uundi utesi ima mkona hapo ima wanani kweni mnyengo yenira wakatura mgero waki kula walina UNESCO. UNESCO nyingo zose uza mkwerira kuhichi. Mkona, nyingo zose kuwerira kuchiyambi. Chupa chivuta ntawa kusinda kufuma kuhicho. Sana, ndipo ese tikasangaso kuti usikuwa mara, pambelese tindafumepo hapa. Mwakuti hichi chikazi kisikike mumche mawino. Ntawa kachita hichi pira. Mshituzituzi Jezebel iye wakava na mwana mwana kazi. Hema mkumbukira hicho, ndipo chifumbuzi 13 wakayoya kutimpingo uu wakugarukira Rom wakava na vana vana kazi. Uu wakava nyinao wavazagari. Ndipo UNESCO uo, Jezebel wakava na mwana mwana kazi. Ndipo kasi Jezebel wakashita vichi na mwana wake mwana kazi. Wanane umavindu vyonsi vira vya kuimira na mizgezge. Jezebel wakavona kuti mwana wake mwana kazi wakaturana na Jeholam. Uyo wakava mwana wa Jehoshaphat muyudea. Israel wakagabikana panyengo ira ngati nteura hapa pari Yerusalemu huku ndipo hapa pari Yudea huku enya Ahabu wakava huku ndipo Jehoramu wakava huku vili makura Jezebel wakatereska ichi Israeli yose wakarondezika vikozgo pamanyuma wose kupatroka Elia na gururi choko lira kugomezgeka vili makura sono kusirga kushigaba ichi kukava Jehoramu wakujuda ndipo pari iyo wakati wambabira mwana ya Ahabu iyo wakatora msungona uyu ndipo kamtengwesika kumwana wa Jehoramu. Panji kumwana wa Jehoshaphat uyu wakava Jehoram. Ndipo wakizisika kusopa vikozgo majuda. Ndipo wakazenga maguwa kachikunja Yerusalem. Hecho ndende ndichumpingo katolika ukachita. Huu karutisika mtazi kichambizgo chake chabungu na vinyake ntiura. Ndipo chika kankira kuwaro mzimu mtuva kufuma mpingo kusika uku na mwana wake mwana kazi. Lutheran, Methodist, Baptist, Pentecost na vinyake ntiura. Hecho ndende ndicho uu ukachita. Baiburu kati huu ndi nyinao wavazagari. Soma imu ya lawesikana waka maremba. Imu mkuona chinyaki chakususkana maremba. Ipo mdawuku kiyo yanga ndende paande manga zenezira. Imu mkweza kwa ine ngati wanchindi. Mkuona uombo nenesko ichi mwalijia mula. Mabungwe aga ndivindi vya kukoma ibyo ise tirikuwa ponavyo mche protestant. Uyazganga kupanga vandu kutubarango zgenge mpingo. Chikozgo chinyaki ngati ndimwene uyu waka karapa chizumbe. Bishop Mlala, vala muliri vakuru wa Pentecoste. Enya, sono rekani ni ndiwone. Kasi mzucheke ndivichi, iyo kubabatiza mzina ra Yesu. Iyo wanginjira ya imu uu, ya ibuana babare, imu mkukana ichi. Ndipo ichi chika kani kana choso, rekani ni ndipade ni pakwero ime. Wangizanga ya imu nyake wa imu warute kuungana ula kula, urutako ya ye. Parajekandu kwa imu muruware chumene uri, urutako ya ye. Parajekandu kwa rechivoto kuchita vichi. Usange imu nita mkulavisika kuzira magrasi itu, chifukwa imu mkulavisika ya imu tuwa iriose. Mapanga chikozgo chakuyana na chikoko. Ndipo chikozgo chikava na umoyo kutichiche woye. Ndi unenesko ndende, ima mukaika kuti iyo wangayoya yae, mku isikeni waka iyo pachoku nyengo imoza. Nadi mgamanya kunjira msuzgo. Ine kukumbukira kutursa Oklahoma, ine nkava, ine nkanjiranga mantimbanizo ya kofia zumini kura, mabungu yara kakayamba kufungana kura. Tipo ine nkakara mnyumba ii dazirmoza, tipo ine nkawona mboni woni. Ine nkawona mchoko, wakutowa mwana wachowa na mlara pachoko, ndipo iye wakava chigonere papiro wa siriki. Ndipo iye wakava kando kachoko kakutowa chumine. Tipo ine nkaruta kudera kula, tipo ine ndiri na wofi na chona. Ndipo ine nkarutako, ndipo ine nkayamba kumsisita iyo. Ndipo iye wakatenge ima mkumanya umaiu wakupangira chiwawa chachere ndo chira. Ima mkumanya. Tipo ine nkamsisitanga iyo. Ine nkati kakutuwa wakachona kachoko. Tipo ye wakati prrrr makora wanka imwe mkumanya. Tipo ye nangalevi sika kuseri kwa piro wanke uku kukati mwana wachona wachipente koste. Enya ene nkakanagana sono wakasa nchachirendo ya icho. Tipo ye nkati ii kwena kutindi mwoni woni. Tipo chinyake chikati maringa iwo kankira wea wake kudera uku vile makora. Kwenu sange iwo kukumba kutuwone icho iyo wali kanka wea wake cha kumanyuma. Mkwona ntipola palini nkati nasistira wea wake kumanyuma. Masugara kakatufanuka girini. Ntipo ye waka wachikoko chika imirira hapo chikutunyamata kwa ine mankungono waka umuichi chikamanya kuchitira. Konani, sistra ni waka wea wake kumanyuma pachoko. Kumparada iwe za ubabatizo wake mzina radada mwana na mzimutuva. Ndi wadevuru, ndipo wampingu wa katolika. Konani icho chikuchitika kwa iyo. Mkona, mwaya gake kunyamuka. Hine kafika nkayoya kwa mbali jini na iwo kusika mu. Au mbali riyo na iwo ina nkati. Hine mwakusumikisi nkabana mboni mwani yeneko ya mabungu ya kashpente kwa simu ichi. Sono chipatro 3, tieni chakudanka. Sardis ndi mpinga wakufwa. Hungu wakufwa chifwa iwo waka fira mnyengo iyi. Kamaru kachoku waka ka umoyo isi tuwanenge mmaminiti kachoku icho chikabako mkanyengo kachoku waka. Fumira 1520 kufika 1750 ukawa mwiro uu wa Sardisi. Depo nyenyezi panye mngelo wa nyenyezi iyo ikawa mwoko lake uyo wakawa mngelo panje tenga la mwiro ula wa mpingo. Kasi icho chapuriki kwa makora. Kuri nyenyezi wakawa mngelo. Depo mngelo nditenga kumwiro ula. Vire makora, vire makora. Sono isi tamalizi ya vyampara ya naisini. Hauka fira kwenye kura. Lipo wose baka wana mkongono na washindami. Mpingwa na boma vika joinana. Lipo kasi mnyaku wanga kumbukira icho isambizu wa sikaya hoya wa siku wa mara. Icho bandu banani ndivara baka gana gana. Millennium ikawa kutiafika. Lipo wose kubana millennium kumbula kubana kuiza kwa Kristu. Mkwona kuiza kwa Kristu kukuyambisa millennium. Chindu cha kudanka. Lipo mama sabagara iwa wakava. Kusanga ima matona mda uko. Ima mkusanga kuti iwa wakava na vayesu batesi waka puka na chinyaka chirichose unani. Lipo iwa waka nangana kuti nanga ndipapo wakava yesu. Kumichimanga iyo vaika. Maru mamwana wachikuta. Enya chikuta mkuru mtuva wancheura wakarapo. Rekani ine ndi mpalide ni chinyake imwe. Baiboro likuoya kutipara yesu wakwiza. Pambere iyo andafike. Kuza mkwiza wa profeti batesi. Lipo kuza mkwiza wa yesu batesi. Uwa mbona nesko. Uwana ni uku. Kwenye rekani ine ni ponye waka ichi mumtima wino. Yesu ntawaza mkutugia kalundi pacharu chapasi ichi kufikira kutimpingu kwa tulika ndipo waruta. So na imu msunga waka ichi mmalingaliro. Chifuwa kuza mkwiza wa kristu batesi baza mkwiza. Kwenye yesu ntawaza mkwiza pano pacharu chapasi. Chifuwa mbata ikulira. Lipo iyo ntawa kwiza. Isi tikukumana na iyo mmalingalenga. Mpingu ndiku kutuwaruta kare. Lipo ntewura para yesu wakuonekera. Uku kuza mkuba kwizasu. Tuwa mitundu wakuruta kukumana na iyo mumlengarenga. Kasiro ndiremba. Mkwona. Hiyo wakuruta kukumana na iyo mumlengarenga. Lipo pamanyuma isi atikuruta kuchanya. Lipo yesu ndi. Ntawe vikenge marundiga kipacharucha pasi kufikira kutimpingu wa kwaturika. Ndipo waruta kukaya. Ndipo mgonero wa ukwati wa mkuchitikira kuchanya. Pamanyuma iyo kwizasu kupukwa wakukarapo vachiyuda. Nteura. Sono, ichi chikamalizgika mpara ya naisini. Mpingo kabakuti, ukabapasi pa muhusu wa upapa pa fukfupu virimika sauzandi. Hivo waka koma vose au waka suskana na awo. Uwa mbonenesko. Iwe panyake uwe pasi pa icho, panjiwe, iwe waka komeika. Tatindu mojezbele waka chitira kwa Israel. Mzima mtuva ukabakutu wavalika wose kupatula kwa choku waka mumwiro ugu. Ngati Elia na wakukarapa Israel au ntawa kakwadira kungono kwa Balaam. Usange ima mkumbenge kutimamazge icho kukirira musu huko. Uyo ndi wanu mafumo chipatro 19 ndipo verse 18. Para Elia wakaimirira kumanyuma makula mumpanji ndipo ya wakati. Yehova, iwo wakuma profeti bini wose. Iwo wachita chirichose. Tipo ine ndirendeka. Tipo ine ndirendeka pera uyo wapoku wapo. Kwenye chikuta wakampalira iyo kuti iyo wakawa na mahandudu ya nandi au ntawa kakwadira kungono lao kwa bar. Mamimbara kuwaru kura. Lepo ntehula na Sardis. Sono isi tukumbako. Lizu kupera rakuti Sardis. Verse 1. Lizu rakuti Sardis. Mkayo wa yero kachingerezi. Lipungana mula. Sanga imu mkumba kutimulimanya ili. Lipungana mula wakufiru woka. Sardis mweneku wakava wakufiru woka. Icho ndicho Sardis wakungana mula. Vire makora wakufiru woka. Sono unani. Ndipo wakufiru woka. Sono isi ati ambirenge kwa wan. Kanira isa tsemenge uwu muwiro kusinda vinthu ndi chinthu chakukwanyira chomene chakusinda vinthu uku kusanga isa tsemenge icho ntheura chifukwa uwu ndi kusinda vinthu vakava vakufyorowoka awo vakafuma ndipo akafyorowoka ku uwu sono tiyeni titole vesi 1 kumungero wa mpingo wa Sardis lemba vinthu ivi wakuiwaya iyo mwene uyo wali na mizimu 7 ya chiuta na nyenyezi 7 ine nkumanya milimo yako kuti iwe uli na zina ilo iwo ukhalira umoyo ndipo ndiwo wakufwa sono matauzgo sono mizimu 7 ndi mizimu 7 na nyenyezi 7 mizimu vakava vangerwa au vakaruta ku nyenyezi izo zikava matenga mizimu 7 nyengo 7 za kupambana pambana mzimu mtuva ukamanyanga kupaka zikatenga uyo wakava nyenyezi mnyengo yake mzimu ndi wa miyirayira ndipo nyenyezi iwe ikapangika pachakulinga kuti iwonesikire kuvara mu mdima wa miro iye ya mpingo uko makanduru nyenyezi vikava vyakuyimira mungelo mzimu ukava wene uwo ukaruta ku nyenyezi ndipo ukavaliske kuvara kwa mzimu mtuva kuzira mnyenyezi iyi kuruta ku mwira ula wa mpingo mwakuti imwe panyake mngamanya mukuzizwa kasi mizimu 7 banjani ndi mathenga 7 kamiwiro 7 kampingo mukuona sono ndipo nyengweri yonse pranyenyezi kati yafika pamaro mzimu mtuva wakiza ndipo akayiphakazi kanyenyezira ndipo akayisunga iyi ndendende ngati ndomwe ikavira yapakudanka sono rekani ine nsimikizire icho kwa imwe paulo sokayoya usange mukumba kuti mumanye kuti kasi ikava nyenyezi ya mtunduli chifukwa kumbukirani satana ndi nyenyezi na yoso nyenyezi ya mlenji sono onani paulo sokayoya kasi mumakugomeza kuti iye wakava nyenyezi ku mpingo wa efeso iye wakayoya sono usange mukumba kuti mumanye kwali uwu ndi unenesi kupanjiyayi magalatiya 1:8 paulo sokayoya ukayoyanga kula kuti pala pachumba nyengo kuzamkwiza ndipo mphumbi zikari na vinyake ntheura eye wakati usange mngero wangiza kufuma kuchanya na kusambizika ivangeli linyake lili lonse sona iye wakamanya kuti munthu uyu wazamkwiza uyu wakaoneka ngati mngero ndipo ukhala m'maro mwa mkuru eye wakati palije kanthu kwali ndi njani usange mngero mnyake panji mnyake wangiza na kusambizika chinthu chinyake chilichonse chakusukana na ivangeli ili lero ise tiri kumsambizika nimwe rekani iye watembeke ndiuneneseko uwo paulos wakava mwene uyo wakava kosarezika iwo kuti vababatizike usange iwo vakava ndababatizike mzina ra yesu khristu zaninge ndipo mbabatizikeso mwakuti mpokere mzimu mtuva milimo 19:5 heye wakavanso mwene uyo wakaviyika maoko pa vanthu ndipo vyaonangwa ndipo wakakhazikisika mpingo mdongosoro na kuchitanga mithondwe machiriso ya uzimu vyaonangwa vya malilime kutandauziranga malilime ndiuneneseko uwo 1 Korinto 12 onani cho paulos wakayoya 1 Korinto 12 ndipo imwe muchisangenge ichi iye wakakhazikisika mu mpingo chikuti wakakhazikisika vyaonangwa vikulu ive mu mpingo ndipo paulos wakakhazikisika ive mdongosoro ndipo wakaviyika ive mdongosoro mwakuti ivi vingamanya kuchitira kuchindame kwa chiuta paulos wakayoya icho ndiwora usange munthu mnyake kwali iyo ngwabungwe uli hoyo wakuyezika kumphalira nimwe kuti mazuva kakuyoya malilime kutandavuziranga malilime machiriso ka uzimu na mithondwe na ukaboni wa mzimu mtuva ngati ubabatizo rekani iyo watembeke pakuti mzimu wene ula uwo ukava pa paulos uvenge mzimu wene ula uwo ukatumika ku mwira wa mpingo kurondezekako wene ula kufika ku mwira wa mpingo kurondezekako ndipo wene ula kuyakafika ku maliro wa mwira wa mpingo mzimu wene ula mzimu mtuva kasima mukugomezeka icho kusanga imwe mukuchiona ichi chiri kulembeka apa mlembi wakamanya onani mizimu 7 onani mkulu m mzimu mtuva imwazapera wa iwo mzimu mtuva wene ula kwizanga kankhonde na kaviri mu miwiro 7 yonse ya mpingo kunyamlanga kuvara kwenekula mukupulikisika ichi sono miwiro 7 ya mpingo kankhonde na kaviri mzimu mtuva wene uwu kunyamlanga uthenga wene ula chene icho chikayoyeka kuti ikava nthembo kwali yonse uyu wakamanya kusinga ichi sono tione usange icho chikorera nako na uvumbuzi wa chinthu chonse heyo wakati waliyose uyofumisikengeko panji kisazgako chene chila chisamu kufumisikikako gawalake kufumamo buku la umoyo hapo ndiko kuti chindi chose chile pakweru ntevura ntevura mrije mwavi ima kuti maduke panji kuti mfumisikemo maroganyake onani chikuwa ndicho ichi hicho ndicho chivuto kayoya hicho ndicho mzimu kayoya kipo hicho ndicho mipingo kayoya sono sange ima mkuyezi ya kuti mchizgemo mtundu unyake uriwose wa chisambizgo cha kususkana na hicho paulos wakasambizga ichi nche kwanangika Baiboro ndi neneska. Umoyo wake, yesu wakati, inendifumisikengia moga walake mbuku la umoyo. Sona ima mkuti, ndigawandi la buku la umoyo. Kulivandivanande au valina mazina au mbuku la umoyo au nadibaza mkutondeka. Ima mkumanya hicho. Mkuchita ya imwe. Mkumbukira chisambiku chira wa siku unyake. Kasi imwe mkapulikisika hichi. Wanyake tuwerizgepo hicho. Chikuneka nditu chiwime ya ayi. Chikupulikika makura ya ayi. Wanani. Judas Iscariot wakawa mwana wa satana. Hiyo wakawa devuru kuonekera mtupi. Baiboro likati hiyo wakawa. Baiboro likati hiyo wakababika mwana wa paraniko. Wananichi. Minetipera. Sono pa iyi pakawa Yesu. Uku kukawa mungungu kumargeru kwake. Uku kukawa imoza kumazire kwake. Sono para Yesu wakawa mwana wachuta. Tunenesko uo. Sono nifanyake wakuwana mpinjika zitatu pira. Kwa ini pakawa foru. Mpinjika foru. Sono kasi mpinjika ndivichi ndikuni. Dunenesko uo, paiboro rikati, wakutembeka ndi iyo mwene uyo wakupayikika pakuni. Tipo iyo wakazgo kantembo chifuwa cha ise, iyo wakupayikika pakuni. Iri likadumulika, kweni likapakuni. Dunenesko uo, vire makora. Kumusi uku, musi mapiri, kukaimiri dhali nyake. Judas wakajipayika iyo mwene pakuni la chikuyu. Dunenesko uo, lafiskani, hapa pari mwene wachivuta, wakiza kufuma kuchanya, wakuweleza kuchanya, wakuruta na wakonanga wakulapa pamoza na iyo. Hapa pari mwana wa paraniko, wakiza kufuma kugehena, wakuwelela kugehena. Wakurute pamoza na iyo, usange iwe ndiwe, wakonanga wambra kulapa. Wanani, wakonanga wambra kulapa. Usange iwe ndiwe mwana wa chuta, jiponosika mwene na ise na seso. Iyo moza wei wakati, ise tiri parazganga, parazgura wa evangeli. Ise chikutienera, icho ise tikupokera. Kwene mtuyu wa chitachirichose hai. Fumu mundi kumbukire ine para ima mkunjira mfumu wino. Kasi yure wakabanjani wakava pachoko waka usiku wa mara panji usiku kusiri kwa mairo. Uyu ndi Abel wa chivuta. Hapa palidevuru wa kaini. Umu kaini wakakomera Abel pagua. Judas wakakoma Yesu pagua. Uwa mbrenesko. Josri kukwera kufumanganira kumanyuma kula mo Eden ndipo likukazikika nganira uka mozaso. Icho ndindendende. Oh, ichi nchiweme mse wakale ula. Mse wakale wakutumbikika. Wakuzura wakana uchindami. Sono ise tukusanga apa mudigo wakere ine. Kutumpinga uu wa Sardis kwa mungero iyo wakati. Mizimu 7. Iyo mwene uyo warina mizimu 7. Kwa mungero wa mpingu wa Sardis lemba. Vini hivyo kuyoya iyo mwene uyo warina mizimu 7 ya chivuta. Ndipo sono kasi mbalinga wakumanya kuti chivuta ndi mzimu moza. Nadi, chivuta mzimu mtuva. Chivuta dada mzimu mtuva. Vyose mundu mwene yura. Chifuka Maria wakatura ntumbo ya mzimu mtuva. Sono, kwenye chivuta kukuliska nchitu wa mzimu mtuva uu mkuvara kwa mauneni 7 ya kupambana pambana kumpingo. Miguro 7 ya mpingo. Ima mkupurikiska ichi. Miguro 7 ya mpingo. Sana ime mkuti, chivuta kuchita icho ya hii. Awe nyambale. Wanani, hiyo wakagulisika nchito mzimu wa Elia. Ndipo pale Elisha wakati waruta. Elia wakaruta. Elisha wakapokira pakewa vili vya uu. Ndipo pale Elisha wakati warwala. Ndipo wakafwa. Pama nyuma uu kizasu pa Yohane mbabatizi. Chendo chana chira, wakampangisa hiyo kuchita ngandu ma Elia wakachitira. Kranga mapopa na kunyake mteura. Tunenesko uo, ndipo karosikera kutuwaza mkizasu mazuwa ya umariro uonani. Chivuta ugulisika nchitu mzimu ule ndo uose. Ndipo Yesu wakapakazikika na mzimu mtuwa wakayenda inda kuchitanga viweme. Tunenesko uo, ndipo mzimu mtuwa wene ula wakavapa Yesu ukiza mumpingo padansi la Pentecoste. Ukuiza kunjirasa mumuira ukurondezgako, muira ukurondezgako, muira ukurondezgako. Ndipo kasi uundivichi wene ula ndipo mzimu mtuwa umoza wene ula. Hawa mkichiwana ya imwe, chivuta pachanya pitu mwadada, chivuta na ise mwana, chivuta maise mumzimu mtuwa. Ndi maofesi ka tatu, ndipo ntava chivuta batatu. Mkuwana, ndipo maudindu ya tatu ahu, dada mwana na mzimu mtuwa, nga zinarimuza Yesu Kristu. Vile makora. Sono, wanani sona apo isi tikuruterira. Mizimu 7, pokioya iyo mwene uye wakorera. Mumazuga nyake wakorera matenga kake. Matenga au gaza mkupakazgika na mzimu mtuva. Vali na mzimu mtuva wene ula uwa Paulos wakudanga wakapakazgika nao. Wachiwiri, wachitatu, wachinai, wachingonde, wasikisi na wanambara 7. Iwa wose vali mwakola kira mariero. Oh, kutoranga nkungono zao na kuvara kwao kufuma kuoko lake la mariero. Sona hii wakakwira kuchanya, ndipo Filipo kayoya, para hii wakafanga, panji Stefano wakati, hene nkona kuchanya kwa jurika, ndipo Yesu wakara kuoko la mariero la chivuta. Hecho ntaa chikunganamula kute chivuta wale na wakule ikuru la mariero, ndipo hii wakara paili. Kweni wako la mariero chikunganamula wako la mariero la nkungono na mazaza. Tupilira ilo chivuta wakaringa. Nizu merezi yenge ya yumoza mtuwa wani kutuwa wanechibundi. Nesi ine kuhusida uzima wake mgehena. Kweni nza kumuhusika iyo na kumkazika iyo maru mamzimu pagua. Kwa nani, para iwa wakuna iyo, iya wakara pagua, nipo kabana buku mwako lake. Nipo kawavi ya mundu pacharo chapasi, panji kusi pacharo chapasi, panji kurikose. Wakabana kongono panji wa magomezike kunanga ngulaviska pabuku. Kweni mwanamberere, kutumu uyu wakakumekera kufuma kumtendeo kwa charo, kare chumene pachiyambi para iyo wakanangana za tupiiri la kuomboreka. Wakiza nipo katula hili kufuma kuoku la marigero la iyo uyu wakarapachizumbe, nipo kakarapasi iyo mwene. Ameni, hapo ime muri, au ndi maremba, ichi nja kutuwa waka, wanani. Sono, hiyo mwene uye wakutonda waza mkara na ine pachizumbe chane. Kuma ine ndiri kutondera ndipo ngukara pachizumbe cha adadavane. Makuyo ya kunyake, ine nkatora mkati matupilane mzimu mtuva. Ine nkatonda vindi vyose vacharu kujumba mkuyezgeka na mzimu mtuva. Ndipo nkapoka ula muriro, ndipo maiyo mkukara wazari wose wavichivuta mtupi. Mazaza wose kuchanya na charucha pasi kapirekeka mawako gane. Hiyo wakayoya. Mazaza wose. Ipo chivuta walije nkongono sange iyo ndi mundu mnyake. Pauti baiburu likayoya. Yesu wakayoya. Pama nyuma pachivuka chake. Kuti mazaza wose kuchanya na charucha pasi. Wose. Wakapika mwako lane. Hipo Yesu wakiza kufuma kuchanya na masauza ni 10 kwa ndaniska na masauza ni 10 kwa batu wabake. Ipo baiburu likiwa kuti kuchanya kukakarachete kwa nyingu ya hafu wa ora. Kasi kwa nyingu mundu mkuru huyu. Chivuta nteura. Mkona. Hiyo wale mwa Kristu. Nadi, kipo hapo isi tikutonda mwamzimu mtuwa ngadu mwa iyo wakastira, isi tisa mkukara na iyo hapo iyo wakutora chizumbi cha charu chapasi ya Davidi, kuti tikazikike na kulamalira pamoza na iyo ngadu mwa iyo wakastira kuchanya kula. Amen. Walina nkongono na mazaza pa charu chose chapasi. Kipo iyo ndi, charu chikutamba kulindizganga kuonekira kwa vana wa chivuta kutuwa onekere mwana wa chivuta. Chifuku wana kwenye nako, charu ichi nda chikapika kwa chivuta kutuwa lamalire. Tienti wane kutuwa mbune nesko. Kasi chivuta wa charu chapasi ndinjani. Muntu. Hicho ndi charu chake. Chose. Chiri chose mcharu chapasi chikula mriririka na muntu. Wizira mkwananga iyo wakawa. Wizira mkongono ya kuombora ya Kristu iyo kizaso. Uombune nesko. Chupa charu ncha muntu. Hicho chikapika kwa iyo ndipo iyo wakawa mlamuriri pa chiri chose. Tipo chirengude chose chikutamba kulindizganga nyingu yira pini papo vana wa chivuta wa zamkone kiraso. Au ine au mwe kone kira kwa vana wa chivuta. Sono nchivuemi isi tichireke icho sono nchena. Kweni matenga gari mwoko laki la mariero kulindizganga kurikose yu kupatuma iwo. Iwo vayu yenge chino chimozi mozi. Wakuti mzimu mtuwa uwa kawa makristu. Au mzimu uwa kawa makristu. Pada hii wakati waruta, hii wakati kanyangu kachoko ndipo charu cosmos, lizu la chigiriki ilo likunganamula dongo soro la charu, nta charu chapasi, charu, dongo soro la charu, chiza mkundu wanaso ya ine, mabungwe panchi nyake chirichose. Chiza mkundu wanaso ya ine, kweni imwe mza mkundu wana ine, mpingu wakugomezga, pakuti ine, ine zinara kuyimira mundu yumoza nda kwenereira, ine ndiza mkwana imwe, nanga ndi maimwe fika ku mariro wa charu. Yesu Kristu mwenye yura mairo mwenye unda mira yira. Himu mkishuona ichi. Hepo usange ula ukaba mzimu mtuwa wa Kristu wa ukiza patanzi la Pentecoste ukachita vindu hivyo. Ndi mzimu mtuwa wa Kristu wakangikira kumwaro huku. Mzimu wa Kristu uchari kuchita chita mkati muno. Mzimu mtuwa wa Kristu uchari kuchita chita muno. Rutalira huku huku ya kafika kumaliro wa charo. Mzimu mtuwa mwene yura uwa ukamzuzga Paulus na mzimu mtuwa na vindu hivyo iyo wakachita. Wamzuzgenge Yumoza uyu Irenaeus wakuzura na mzimu mtuwa. Wamzuzgenge Martin wakuzura na mzimu mtuwa. Wakuvazuzga banyake wose wa iwo wakuzura na mzimu mtuwa. Ndipo uu uka mzuzgani imwe na ine wakuzura na mzimu mtuwa. Ndipo ndi vitumbiko vya Pentecoste kufuma kumwira umoza wa mpingo kuruta kuhunyake. Alfa na Omega, umariru na chiambi, na vyose, msisi na mpapu ya Davidi, nyenyezi ya mlenji. Lobaris kwestra kusharon, lobazotu na mdambo, chinyaki chirichose, danda mwana mzimu mtuwa. Heyo mwene uyo wakavako, mwene uyo waliko, ndipo watu wizenge. Alfa, Omega, vyose. Vyose mu vyose.
Oh my, that make me sing a song.
Oh my, ichi chini pangisenge ine kuimba sumu. Oh, kasi mumukuti nendi nenjani, wakayowa Yesu. Kasi mumukuyo kuti nenga fumirangu. Kasi mumukwa manya dadavani, panchi kasi mumuka zinura zinarawo. Hei wakati, hine ndina Alfa na Omega, wakudanga kufuma kumariro. Hine ndine chakulengi kachose, ndipo Yesu ndizina. Hine ndine uyo wakayoya kwa Moses mchivwadi cha kugulira na moto. Hine ndine chivuta wa Abraham nyenyezi cha kumara na ya mlenji uumbrenesku. Hine ndine luwa reskwesi na kusharon kipokasi mumuguti hine ngafumiranku. Hine ndine chakulengi kachose kweni Yesu ndizina. Banja lose kuchanya na chorecha pasili kumana maimoza yura. Charuchose la kutumbikika la kuzuzgika na mzimu mtuwa. Wakizapansi wakatika na mzimu mtuwa. Wakayoweka na mzimu mtuwa. Wakababika na mzimu mtuwa. Zina. Uo mbunenesko. Chivoto wakapereka ili kubanjarose kuchanya na charuchapansi. Dipo charuchose muhili. Kongono lirirose reza mkwada kuzinalira. Dipo kulija zinarinyake liri kupika kuhusi kwa mtambu mwenye mwavandu wa kuendara kutuwa ponosiki keremo. Ntawa panyake, panyake mangachita. Kweni iba kuendara kutuwa ponosikeke. Au ine nkulite mwairi, ili ndiwe mewaka, vile makura. Mwoko lakira margero, sono kasi ime mkuchuona. Au onde mpingo wa chipente koste. Mkongono, vmanyikwiro, chakuzizispa kuchitikanga ule ndoose. Sono ise, ukayendera mumewiro ya mdima uko uu pafupfupi ukafwa. Sono tientitore vestu ili. Oh ini kukomeza kutisi tiruturizi genga waka, pachoku waka na limoza la kudanga ili. Ini nkumanya milimo yako, kutiwe ulinazina ilo iwo kukalira umoyo, dipo ndiwe wakufwa. Jura ni kumpinga unyako kurondezi gako huku, ema mkuona kuti, kweniwe nta ulikulikana zinarane. Mpingo kurondezi gako, nta ulikulikana zinarane. Kweni mpingo uu, iwe ulinazina, labisikani kuno. Mpingo uu ukasunga zinarake. Mpingo uu ukasunga zinarake. Mpingo uu ukasunga zinarake. Ndipo mpingo uu ukayendera mumuwiro wa mdima. Ndipo pakavambia chikayoweka za uu. Pala iwe wakati wafika kumoyo kuchikabaichi. Umoza uchoku ukafiruoka. Para rutera wakati wafumisika mwa iwo. Iwe ulinazina. Kutindiwe wa moyo. Kweni ndiwe wakufwa. Sono kasi uwa kaguliska nchito zinauli para iwa wakati valeka kaguliska nchito zina la Yesu dada mwana mzima mtuva. Ndipo kulija chini chande ura. Ichi nchakufwa. Ichi ndichigomezgo chakufwa. Ndiparireni ine kasi dada ndizina. Kasi muliba dada valinga muno. Kwezika na mchanya wakulino. Ndinjani wa ime wakutika dada. Vana na bantu. Icho ndicho uyu wali. Eli ntandi. Isinalake ntandi mzima mtuva. Icho ndicho uuli. Uu ndi mzima mtuva. Zina, mzima mtuva ndi zina yae. Mzima mtuva ndi udindo. Dada mwana na mzima mtuva. Ntawala ime wanani kula. Icho chikupuliki kwa yae umawuliri umwana wa mirayira. Kulija chindu ngatu umwana wa mirayira. Umwana wakuchita kubabika. Wa mirayira wakachita kuyamba yae. Kulija chindu chantevura. Umaini nkayawira usiku nyake za gehena wa mirayira. Kasimu mkumsanga uli gehena wa mirayira. Nyingo zosa gehena wakavako. Nyingo ira. Paiburu rikati, uyu wakarengikira devuru na wengiru wake. Nyingo zose gehena wabengepo. Usange nyingo zose waza mkumako yumoza. Wakena kutu wakamako yumoza pachiambi. Ndipo kasi, dinjani wakamgulisika nchito uyu kale kula pala. Para iyo wakava Elohim imonza kajira ingi para kukabavye chinyake ipo gehena wakenera kuti wakabankanira na iyo kula mukona gehena wakalengikira deburu na vangero vake ipo vaheni wose vazama kukonyeka muuyu uwo mbonenesko ndendende iwo vamkulangika panyake virimika 100 million paichwa iwo vakachita kweni izamkiza nyingo apo iwo vazamkuva na nyifo ya chiviri kuzamkuvavye chizamkuvakhalirako iwo chiri chose icho chikava na chiyambi chiri na umaliro ndiora para isi atapokera umoyo wa miyirayira hesi atikupokera gao la kuvarakula kwa cosmic uko kamako kula pambere kundaveko kadikidiki karikose kuvarakula kwa chiuta kukunjira mumtima witu uko kuti ngweruska ise kuti tikumuona yesu baiburu rikati ise ntati kuona vindu vyose kweni ise tikuona yesu sona iyo wakati ene ngumanya ndi mwene uyo ene ndine iyo uyo wali na mizimu 7 uyo wakutuma kumipingo 7 ene ngumanya mirema yako yose na vyose vya ichi kweni iwe uli na zina kuti ndiwe wa moyo kweni ndiwe wa kufa sona imwe kumbukirani kasi uka wa mwiru wanjani Martin Luther mwiru wa Luther sona iwe wakasuskika pachiambi iwe ntawa kendera nanga mkuyambako iwe wakababa kufa kwamba na kwamba iwo ntawa kenera kuti vafe iwo vakavava kufa kwamba na kwamba unani iwo mbweno vakafumisikika waka sono unani ichi sono tenti basike vesira kurondezekako wona chenjera ndipo nyoroska vindu ivyo vikukhalirira ivyo viri pafupi kumara pakuti ine ntani nasanga milimo yako kuti njakufikapo pantazi pachiuta sono iyo kuyo yako Luther sono isi tose tikuzomereze kuti uwu ukava mwiro wa Luther kuna kukava kusinda vintu sono kasi iyo kuyo ya vichi imo matura zina la utesiro imo mukalira umoyo kwendi mwe wakufwa kasi iyo wakachita vichi iyo wakawezikira ichi mbungwe kama zaso ndo rapoto ntawa ngazinura keturo kuti ndi mfipa rekani kumsuska wakatulika unani chifwa imwe mulinganira mwa ichi kulisenga nchito vigomezo vyake chimozi mozi na mazina ndipo enya Luther wakatora vinandi vya mateksima na chinyake chirichosi icho mpingu wa katolike ukava nacho ndipo vakachitorera zina yavo vene unani imwe muli na zina kuti ndi mwe vamoyo mwavene imwe muli kwiza kufuma kwa kufa uyu virimika 1000 uku ndipo imwe muchari kukoresa zina lira imwe muli na zina mukukumbukira kuti tisimikize kuti uwo mbonenesko mipingo yenyake ikati imwe muli kusunga zina rane imwe muri kusunga zina rane umure uwu iwe vakataya ili ndipo kwiza uku ndipo wakati imwe muli na zina rinyake kuti ndimwe vamoyo kweni imwe ndimwe vakufwa imwe va Methodist va Baptist va Presbyterian va Lutheran na va Pentecost prapani ndipo mbabatizike mzina ra Yesu Kristu kuti zakwananga zinu zikuokereke mukuona fumaniko kuvigomezwa vyakale vile vyakufa na vindu ivyo vya mpingo wa katolika ivyo viza mukuparanyika na vanavana kazi vose pamoja na uwu ulije miyake wanga yoya kuti danda mwana na mzimtuva mtundula wa ndipo chindu hicho ipo yova kuchema ichi utatutuva utatu eningo kumba kuti miyake wa sange nanga ndilizula kuti utatu mbaiboro ipo wize wandipalire ine za ichi sanga ni wakalizula kuti utatu ili mulije nanga ni mwene mula kulije chindu chanteura sono ndipo ulipafupi kufwa koresikani kuhicho ime mulinacho Luther wakamfumisikani imo imwe kuresikani kuuo chifwa uli pafupi kumara imwe iwo mchichizire ninge muichi kama zaso kuresikani kuuo uli pafupi kumara sono ndipo ine ntani na msangani imwe wakufika hapo pantazi pachiuta nchiwe mea icho mwe ine nguchite imwa icho ntawa kufika hapo chifukwa iwo wakava kurunjisikika waka Luther wakaparazika kurunjisikika imwe mkaenera kuti mtuvisikike ndipo manyuma mzuzike na mzimu mtuva ndipo nteura iwo ntaa vakachidalira pa iwo veka iwo vakatuvisikika na mzimu mtuva mwa iwo ntandi mukristu uyo ndi wakufikapo ndi mzimu mtuva wakufikapo mwa iyo mukuona echo ndicho umwe ine ndiri kuyoyera ntandi piriri tuva ndi chiuta mtuva pa phiri ntaa mpingo utuva ntaa vantu vatuva kwendi mzimu mtuva mwa mpingo na mavantu ilo ndi gawo lituva uonani ndipo ine ntani nasanga milimo yako kuva yakufikapo iwo undafike pakufikapo chifwa ichi tikuona sona kuti iwo vakava vakurunjisikika nkhanira uku vakurunjisikika ndipo ichi chikava yayi ine nkupemba chigokero chino kurunjisikika kulinganira uku pansi pa Luther ndipo kutuvisikika kuli uku ndipo uku kuli mzimu mtuva mukuona sono vindu vitatu vira ivyo vikagwira ntchito mwa miwiro itatu ya mpingo icho ndicho chikukumbika kuti chipange kubabika kwa tuntu ivo vakapangika ngati chamoyo chichoko munthumbo ya mama uwo mbonenesko mzimu mtuva kuizanga kukubabika sono ine nkukhumba kuti ndi mfumbeni chinyake imwe para kubabika kwa kutupi kwa kuchitika. Kasi chini cha kudanga njibichi kuchitika, maji. Chini cha kurondezi yako, ndopa. Mbonenesko uo, chini cha kurondezi yako, mzimu. Uo mbonenesko. Njibichi chikafuma mtupi raisu para hiyo wakati wafwa, yao wakafotora kurwandi kwake, dipo maji na ndopa vikafuma. Dipo maoko inu ine nkupereka mzimu wane. Maji, ndopa, mzimu. Epo pa kubaba kurunjisikika machipurikano Varoma 5.1 Eshe tina mtende na chuta kuzira mafumi itu Yesu Kristu kurunjisikika. Kutubisikika Vayebele 13.12 na 13 Yesu wakasugika kuwaru kwa vipata makuti iyo angamanya kubatubisika vandu na ndopa zake yeka. Luka 24.49 Kweni imwe mkarindizi ya mamsumbo wa Yerusalemu paka imwe mkavarikika na nkongono ya kufuma kuchanya. Pamanyuma pakuti mzimu mtuwa wafika pa imwe ntora imwe mwenge wakabuni vani mbi Yerusalemu, Judea, Samaria. Ntapa la imwe mwa bishopu, ntapa la imwe mwa vadikoni, ntapa la imwe mwa mariska, ntapa la imwe mwa papa. Kweni pamanyuma pakuti mzimu mtuwa wafika pa imwe ntora imwe mchitirenge ukaboni. Hema mkamanya kuchitira ukaboni mpingo winu na kashitiru kino kachigomezgo ngati usanga imwe ndima wakatikoni, panju usanga imwe ndima wakamuliska, panju usanga imwe ndima wakapapa, panju usanga imwe ndimwe, imwe mwanyamula ukaboni wachigomezgo, kweni para mzima mtuwa wafika, teora imwe mkuchitira ukaboni wa iyo. Tipo melimo iyo iyo kachita imwe mkuchita na mweso, tufo moyo wake ulima imwe, au, au, mwe, ngati nteura, enya bwana. Au ina kupulikisika ichi, inandi ya ii kumtunda uku, ina kukumezi ya kurusa iyo imu mkachita kuwaru kura, ina kupulika wakamakora na ii. Vendu ibyo vili pafupi kumara, kule skane kwa hivi, so ni iyo kiyo ya hapa, sonu umu verse 3. Hepo imu kumbukirane, umu imu murukupokelera ndipo mkapulika, ina kuchita ya mwaicho, ndipo kule skane, ndipo rapani. Epo sange imwe muti mkarenge chiru yai, ini ndifikenge kwa imwe ngati mungungu. Tipo imwe nta muti mama nyingi ola ilo ine nifikirenge kwa imwe. Kore skane kukuru njisikika kwinu, demererani kuichi. Munga zumerizganga yai vandavara kutipa fumisike kuichi kwa imwe. Chenecho imwe muri kupokira, imwe mkapulika. Iho wakabazga baiburule nelira ilo isi tikuwazga. Wanani. Kweni iwo ntawa katuroka vyose vya hili, chifwa ichi ntachika vumbuka kwa iwo. Ichi ntachika bacha mwiro wawo. Nito chifukwa kuti iwo waza muuka mchivuka. Iwo waka yenda mkubara uko, iwo waka yenda kuendamu. Tehura iwo waza muuka. So na hini ndiri kubapulika wa ndivanandi wa Pentecoste au wakuparazga wa babatizo wakuti, barutira vara na vanyake ntehura waza muuka ya hii. Au enya, ima mkuimanya kani ichoko ya Dr. Hedge kumtunda kula. Para hini nkati nampalira iyo, iyo wakati, kasi isi ndisi anjani, ene nkati, iwa kumanya iwa wakazenga seminari kuri hira ya Rutera kula Betania kuminyanapolis. Dipo ye wakati, enya, kasi isi barutera tirinavichi, ene nkati, enya ene ndi kupalirenge iwe, ene kukumeza kuti ima mulina Kristu. Dipo ye wakati, enya, isi tikukumba mzimu mtuva, iwa wakati, kasi iwa kanangana kuti isi tirinao uu. Ene nkati, umachigomezgo, dipo ene nkati, ima mkugomeze kulazga ku uu. Hei wakati enya kasiwa kungana mlavichi. So na hivu vare na masawza ndika maikara kula au vare na masikuru vavo. Usanga hivu nta vangajiripiri la ipa hivu veka. Ipa varekeni hivu vagwiriri nchitu ndipu vare mevingoma. Ina nkati enya kuri waka magome waka kakuru. Hivu vakundipa ine chimoza sabuja kurikia vasanga weka hivu kusika kula miseminara ikuru iji. Ipa sono hivu ndo vantua weme. Kutokuta heji walichikalire uku, dipumbali Jack Moore kudera uku, chifwa ine nkamwika iyo kufupi kula, kutubusange iyo wakayamba kuyowaya masuka nyaka ya kuru awa ine nkamanya yai, ine nkati ine mbunyuzgenge Jack na Lundelani, dipo ni mwone icho iyo wakayowaya, imo nani, teora pa manyuma ine nkati. Iyo wakakara kufupi kwa ine, dipo iyo wakati, enya icho isi tekukumba kutichite ndi chakuti tisambire kwa chinyake hapa, wakati isi tekukumba chuta. Ndipo wakati, isi tikafazika buku la chipente kosti vya wanangwa. Ndipo wakati, isi tikaruta, gurula isi babali tikaruta wa California, isi tikakumana na muntu uwi wakalemba buku. Ndipo ine nkumamanya iyo, iyo wakati, isi tikumba kutituone vya wanangwa vinyake vikuchitika. Iyo wakati, ine ndirijia chimoza cha hivi, wakati, ine nkalemba wakaza hivi. Ndipo iyo wakati, ndipo wakati, ndipo wakati, ndipo isi tikatafika kula, ndipo isi tikachiona ichi, isi tikavana kukumba. Isi tukumba chivuta. Ndipo ine nkati, enya nyingo imoza kwa muntu wa wakaruta. Ima mkumanya pa marugake ya kakula ima onani. Muntu wakaruta ndipo wakalima munda ukuru chomene. Ndipo iye wakafumisikama mesisi yose mu uu na chirichose. Ndipo manyuma iye wakapanda vingoma. Mlenji uri wose iye wakaruta kumurgango ndipo wakalabisika kuwaru kutuwa one usanga iye wakapanda vingoma. Tenichokutanga ima mkumanya, mlenji umoza mahamba gaviri kachoka kamera. Waliyose uyu wali kulimapo vinguma kasi walingu George Wright na iwo Roy Slaughter na iwo ima mkumanya mahamba gaviri gara au gakamera au iyo wakati wanubike chivuta chifukwa cha munda wane wa vingoma. Ene nkati kasi iyo wakabana munda wa vingoma. Eyo wakati enya mtu wa imoza. Ene nkati machigomezi kwa enya. Ene nkati yura wakaba ime warutera mkusinda vindu kwa kudanga kupukanga hamba lichoko lira wanane. Enya ene nkati pachoko na pachoko vingoma vira vikakura. Ene nkampalira ya iyo wazabi ya kumbotoka ima wanane. Ine nkamleka waka iyo kuruta na chingoma cha kukura. Chewara ine nkati, chingoma vikakula lipo pakati pajumba kanyengo, ipo vikapanga mpunga paichi. Ipo mpunga ira ikalavisika kwa hamba ndipo ikati, ha 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 ha. Ima malije karikose, ima barutera bakare bakujibikamo. Mkwona, wakati, inendine kubabisika vindu, nyengu ikuru ya mishonare. Mpepo ikaputa, ipo mpunga zichoko zika wangati teura, ndipo zika wapasi. Uyo ndi Wesley kutuvisikika. Mkwona, ula wakaba mwira ukuruchamene wa mishonare wa isi atika waponawo. Ukaba mpingu wa Wesley, mnyengu ya Wesley. Chikuruska nangandi mwira uu. Mwira wa mpingu wa Wesley, ukaba mwira wa mishonare. Ipo uka tandazika. Kasi uka shitavichi, uka tandazika ugu. Unani, nanga di chirengedwe chikuchitra ukabone za batatu hava, nkani irakula. Chirengedwe chuchene, chivuta mumtendeku wakarenga ichi makuti ichi chiza mkubanteura. Ima ntamu kwenda kutimu venge nanga ndi baiboro, ima mgamanya kulavisika pa chirengedwe na kuona hapo imwe muli. Mkuona? Tipo anteura, ndipo kula hapa katipa jimbaka nyingo, ichi ichi kasuntira kudira kula. Ndipo kasi mkafuma vichi. Ukawoneka mguedu wa chingoma, ichi chikabana nchere pa ichi, lira likaba guru la Pentecoste. Sano guru la Pentecoste likaba mtunduwe neula wa guru kusika uku. Kufumira uku iye wakabana mahambaga vire ka chingoma, Rutera. Uku iye wakabana mpunga, Wesley. Ndipo kumusi uku iye wakabana nchere ya chingoma. Vichi, kandira ndende ngaduma ichi chikabira kare uku, chindu chimozi mozi. Enya sano, kasi kawachivichi ichi uku, ima mkuti, enya sano, wa Pentecoste kwa kati. Ine ndirije na wenchitwe iwa Methodist panji ima wa Rutera. Kweni na kweni nako, umoyo weni ura uukawa mahamba gaviri kachoko kachoko, ukavira kupanga mpunga. Ndipo moyo uukawa mpunga ukapanga njere. Njora ime unani, iyo sindi ndondomeko ya chuta. Iwa wakawa na mzimu mtuva machikomezgo. Njora wakawa na Wesley paspa kutuvisikika. Kweni mwanyauno ichi chapangisikaso kuyo yanga maridhime na kwezerisikika kwa chapakudanga kumanyuma uku. Mzimu mtuva mwene yura ima unani. Vaneneska, amen, enya. Vire makora, koreskani chene icho ime muli kupulika, mzire ichi chifwe. Sano verse 4, nikugomezi kandiro hiri. Ime muli na mazinaga choko, nanga ndi msaradisi, au ntava rikukazuzi abuja kufwara vyao. Dipo hivo baza mkwenda na ine, babuara vituva, wakuti hivo mbakwenerera. Sono, rekani kupanga bungwe kufuma kwa ichi. Isi tukumbaye kuchita icho. Yai, ine ndiri, ine nangubazika vesiri nyake, na mchita yai ine. Panjikasi ine nangubazika yai. Enya, uo mbo dinesko. Enya, vire makola. Enya, msardis mandaka zuzge vya kufora vyao. Kukawa wachoku wa iwo awantava kagwadira kuchindrichira. Dipo kajisunga iwo vene watuva na wakupotoka. Ntawayakali kufuma kumanyuma kupente koste. Waka zuzgika na mzimu. Panandi vayi wanyengo ira para muiro Rutera wakati wa yamba kupanga bungwe, kasi waka chitavichi, waka yambiraso kuwerida kumanyuma ngati ndumo baiboro rika yoyira, kuchitanga ngati mama wawo, waka wirida nkanira kumanyuma, waka yamba bungwe. Kweni machoku wa iwa waka ngangamika kuti iwa waka kana kuchitaichi, iwa waka karankanira na chuta, wakati, iwa wakati, enya vire makona, imu mrena mazinaga choku, ndipo iwa mba kuenerida kuenda pantazipane wavuara vituva. Rekani kupanga bungwe, rekani kutorela vachisambizwe chachiniko raiti sono, rekani kuyambisika bungwe inu kufuma kuhichi, kweni karani waka wako masuka machuta. Sumatikani mzima mtuwa wa mrongo zgeni imwe apo ima mkurutirira. Wada wachoku wa iwo wachari banda fumepo. Sana, verse 5 ina kugomezga. Iyo mwene uyo walina kutu, rekani iyo wa tientwane, yai. Iyo mwene uyo wakutonda, mwene yura waza mkufwari kika cha kufwara chituwa. Ndipo ini ntande za mkufufuta, zinarake kufuma mbuku la umoyo. Wenine ndi za mkusomera zinarake pantanzi pa dadavane na pantanzi pa vangiro. Sono, mazinaga choko, vachoko chomine vakukarapo vachoko, vakakarapo awonta vakatoleka na chisambizo cha chikatolika vire makora. Sono, isi tafika pa kuyoya za kusinda vintu, ine ngikumba kuti ine nangurekezga kuchiyambi cha rutera mauti ine ngamanya kuchitora ichi mkati umu sono vesira kurondezga kurikati iyo mwene uyo wari nakutu rekani iyo wapulike chumzimu kuyowoya kumipingo chivote kuyezganga kupachinjezga iwa apa kutipafumemo mchiniko laiti ichi karani kutari uko sungani vya kufara vinu vya mbula madondo waka vinu vya charu karani wakava kumasuka ma iyo tipo iyo wawarongozgenge iwo na kubadangirira iwo sono ichi ndu chiyambi cha kudanka sono kwezira mkusinda vintu ine kungana mula wakufyoro woka vene au wakafyoro woka nanga ndi mumpingo wa sardisi kasi ma mkupulikisika icho ine kungana mula vene au wakafyoro woka chino cha kufyachira sono ichi za mchitonaso ichi machero siku na kushitolela ichi nganira ukumu mumuiri wa Pentecoste na kumuonesika ni imwe kutindendende ichi ndicho sono pari vinyaki vya vindu hivi hivyo ichi tikuyowoya hapa kasi uwa kafiro uka uli sono ichi za mkushitora icho mumuiri wa kurondezi gako wanani ichi tikuena kutitishitora ichi kutitipange ichi kuyendra pamoza wasanga imwe nta ndewara imwe makuponya kupapasa vantu kukomedeza ichi mumuiri wa kurondezi gako ula ima wanani imu mkwena kuti mapangi iwo kuti vavinacho ichi umobaiboro li kuperekera ichi apa wanani vile makora. Sano wakufishiro oka ndi vene awo iyo kiyoya. Ava vene awo valinkanira umu kakuruka choko aka umu ako kakukarira umoyo kurunjisikika. Sano unani, iyo wakafuma, iyo wakakuwa na kubara, rutera wakanganamuka nkanira. Pamanyi mapanyifu ya rutera, nta rutera, rutera nta wakapanga bunga lirirose. Lika wagurulira pamanyi mapayiyo. Wesira wakapanga bungwe yaye likava gururira pamanyi mapa iyo vakari vana au vakayambisika Pentecost nda vakapanga bungwe likava guru pamanyi mapa iwo awo ndi vene awo vakuchita ichi onani ligurura chiwiri ndilo likuchita ichi ngero mweneko wakuvara ntawa za mkupanga bungwe ndipo imwe mwonenge pa uu pamwira uu wa Pentecost au vakwize pa umalira wa bungwe lira na woso onani para mzimu mtuwa wafumbura ichi kwa ise. Sona hii wakati imu mulina ungeru pachoko uwa wakarako, uchoko waka, uwa karapachoko kufa, uu kuzimwirira, uu ndi kurunjisikika waka. Iwa ngamanya kumpuruskani kutare mtuwa yiri ose. Imu mulije umoyo, chufa imwe mkatura zina rako nangika. Kweni imwe ndimwe, kweni imwe mafshiroka, onani imwe ndimwe. Imwe mafiroka kumpinga wa chiroma, imwe mafiroka kuchisambi kuchose chira cha mtu, ipo kwenye imwe mafuma mayenda mafika hapa, sono imwe mkubazga baiboro lenerira. Sono kwenye baiboro lenerira ilo likusambiza mzima mtuva, iyo ntangu wakabasuska iwa baichwa iwa wakabanacho, wakati sono icho ndi kureskani kuhicho mpaka inedifike wanani rutirani waka kukoreska. Sono muwire wa mpingu kayamba pafupi 1520, para wachiroma mpingo wa katolika wacharuchose wakava na mazaza wose. Ula ukafika mpaka Oktobara 31 wasangi mamose mkulemba ichi. Oktobara 31, 1570 AD. Pala Martin Luther wakati wakoma fundo zake 95 pachijaro cha charichi mu Wittenberg, Germany. Ndipo kufumira nyingo yira kusinda vindu kukayambika. Kasima mangulemba madete ago. Lekani nini wadezge po kamuzasa mauti imu msimikizge. Oktobara 31, 1570 AD. Para Martin Luther wakati wakoma mafundo zake 95 pachijaro cha charichi ku Wittenberg. Wittenberg, Wittenberg, Germany. Kufumira padazilira kusinda vindu kukayambika. Moto kayamba kutandazgika. Hiya wakasuska mpingo ula wakatulika walichimira apo walina ichi mwoko lake ngati nteura. Hiya wakati, ichi chingawa tupiri tuwala Kristo, ichi ndi chibama na vinyo pachoko, ndipo wam. Hiya wakaponya ichi upasi uombre nesko. Hiya wakasuska mpingo katulika, ndipo chira chikayambika, wakufiroka pachoko wakafuma nyanguira. Vile makora, ichi chikayambika. Kwenye mapakuru uku kukava kwa kuruiranga nkongono ya ndare kuruska umo kukavira kwa mpingo neneska kwa mlingo wa chikristu. Ewa wakaruira waka wanangwa wa ndare utipafumemu mpingo ndipa pange mpingo unyake. Ewa wakasinta yae kufuma mpingo wa katolika kutipa wezikereske mzimu mtuwa na nkongono mpingo chifuka iwa waka ukana uu ukava ungano wa ndale kula ndipo ichi chikakhala makora chomine imwe muli na zina ilo imwe mukhalira umoyo wendimwe pakufa mumazuka anyake iye wakayambisika bungwe la protestanti mbwenu kwa mara iyo kababa mwana mwanakazi kufuma mucharichi kufuma mu iyo kababa msagari kufuma mwahule icho ndendende ndicho chikachitika iyo kababa atalia mwa Jezebel sono waliyose wiyokubanzika kusinda vindu kumanya kuti ndimwakulili nteura chifwa iyo makupweka waka miyambo ichoko waka ya kali na madongosura avu na miyambo iyo iyo wakabangandura waka hivi kweni kufika hapa kuwezi risikanga mzimu mtuba mpingu ngati ndo makukabira kali huku iyo wakachita ya ichi ya ibwana huku mwapakuru kukava kuruira kwa ndale kuruska umo kukabira kwa vya uzimu zikava ndale maru mamzimu mtuva iyo wakava wachari wandanjire mpingu au mbali iyo wakava wandafike iyo kuoneka suku ntaa kumtunda kula sono uu kava ungano ukuru wa ndale kweni uu ntaa ukava wa malemba gatuva na mzimu mtuva ukava ungano wa ndale kuti iyo wakamazika miambu inyake ya kare ya mpinjika na monire maria na vyose vira kweni iyo wakayambisika kati kisima iyo wakayambisika ichi kasima mkuchama vichi ichi maungano kuchipereka chirichose icho chikachitikanga kula para iwa wakuruta kumlenji wa istara ndipo mliska wakubakumbira iwo Christmas iweme ima mkumanya nta wakumana sonao mpaka nyengo ya Christmas iyo wakayoya ima mkumanya kuti o kubakozika ungano kukozika disho ini kuyezika kuyoya kubachemesika iwo na kubakozika iwo kubapa iwo mwanesi kukudanga na kubakozika iwo kulijia chintante ura ngati kukozika nga kukozika kukapera uko kukuzunulika mbaiboro pala mbaiboro ipeni papochi uta ukakozikira mazuki ngake na vimanyipiro na vya kuziziswa kwa rondezika nga uko ndiko kukozika nda kukozika kukubwa mpingo wa rutera kweni chivuta kukozikira nga mazuki ngake mwa imwe ndipo fumu ikachita nawo Marko 16 kukozikiranga maso na chimanyipiro kurondezikanga uko ndi kukozikiranga kwa mpingo wa Pentecoste uko ndi kuko chivuta kwa chikozikira iyo mwene kutingwa moyo ngati chivuta kuchita mintondwe mu mpingo kwayo yanga malilime kutanda uziranga malilime na kuchitanga vini vini vira ivyo iwo wakachita pachiyambi kasi ni nkumvusikani imwe guru likuti yai vili makona sonu wanani iwo ntana baka uzirisika sisimuso cha mzimu mtuva iwo baka yambisa mungiri upsa wa mpingo iwo baka mtura imoza kufishiro woka imoza uyo kufishiro woka kundondomeko ya walamuliro wa chiroma kutuwa pangi ndondomeko ya walamuliro wa chiprotestanti ichi ndi chini chikapera iwo baka chita baka duka kufuma mpoto baka wa mpoto wanani uu mbonenesko ndende Jezebel wakababa mwana mwana kazi lipo sonu yorekani kwenana kuti indi nkuhiwaya waka ichi kuti ni uneka wa mahara indi nkuhiwaya ichi chifuka baiboro lika iwaya ntiura baiboro mchifumbuzi 17 rekati hini wakaba nyinao wafasagari yesu wakayoya hapa mkati ndumo Jezebel wakavira ntiura ndimo iye waza mkuvira lipo iye wakabababana mwana kazi au wakananga charu icho chikawa chambura kunangika sono icho ndende cho chiprotestant chikachita kumzimu weneko wachihuta icho chikananga chindu ndipo chikachifika ichi nganira mbungweri nyake chena icho sange chihuta wazumerezika pasabata mlenji ini kukumba kutindimu nisikani imwe kuti iwo wakupanga chikozgo chakozgana na chikoko tipo chikoko wakava rom tipo iwo wakapanga chikozgo ngati icho kasi chikava chivichi mbungwe o ini kukumezika icho chikunjira pasi mwemitima ya bantu ndipo ima mkuzizgo chifuka icho ine ndire kususka bunge mkongona chomene mumoyo wane wose ine nkamanya ya inda mwene kwini ichi chikaba chinyake mkati maine kuliranga ine nkatundeka ukarachete ine nkazizgo nyengo zose nkazizgo chifuka uri ine nyengo zose nkaba wakususka chomene manakazi mkuona umoyo wane wose ntambe ine nganamula ntanganamula manakazi beneko ine nganamula awova kwenera kuva ima mkumanya ulemu wa umuntu mulije mwa iwo na cherichose ima mkumanya uwa ndi mtundu uwa ine chinyake mwa ine para ine nga vamanichi mchoko mnyamata wa chikari kumtunda kula inengamanyanga kuona banakazi bara bakwiza kula pa msewu na gawo bakamanya kuti mfumu wawo wakaruta ku ntchito iwo kumtunda kula bali na mwanarume minyake barovera mphepete mwa msewu ndipo iwo mbwene bakayendanga kukwera na kukira na msewu kubavukira mwakukwanira iwo kuti bakafike ku nyumba kuti bakapikire bafumu wawo chakulya chakugonera. Ine nkhayo yakuti iwo ntamba kuyenerera kukomeka na chiporoporo chimweme uwo mbonenesko ine ngati iwo mbaheni kuruska vinyama pakuchita chindo ngati icho ndipo ine pala ine nkhapa 17 limika 18 vyakubabika ine mbwene nkhaona msungwana wakukira na msewu ine nkhamanyanga kuruta sirikali nyake ine nkhati njoka yakununkha iyo mukuona ndipo ine ntena nkhapoko kuti nkhamweneko kwene pala ine ngati ndampokera chiuta mu mtima wanne chiuta ukandizomereza ine kuti ndimanye kuti iyo walina bakuzirwa wanyake kuwarokura iyo walina madona anyake keneko iwo wose ntawa bachikazukenge iwo bene ngati teura kumunga chiuta pa icho para ine nkhapa mu Africa para ine nkhapa mu Switzerland ipo para ine nkhapa mu Rome ine nkufubika chomene fumbo iri hei wakuti mbari Branham kasimwe mose marije banakazi bankhalo yiweme mu America sumiyire yonse ikwiza kudera kuno pali chinyake chakwanangika na banakazi vino ine nkhati awo ndi vine America kweni ishe tiri na ufumu unyake kudera kula uo ndi ufumu wa chuta iwo ndi madona geneko iwo ndiwo baiboro likayoye mwa profeti likati ine kugomezga chikaba chipatulo 5 cha Yesaya ine ngumanya makora yai panyake mungaba mchipatulo 5 pan 6 mula kuyo yanga za wakutumbikika ndi mwana mwanakazi wa Yura wa Zion waza mkufishiru woka mnyengu yira kufindi vyo sivira umo iye uwa mkwenda kukira kusika kula iye waza mkuvana stoki ngizaki wazikizikira musi iye waendenge mastepu kafupi kafupi wenyuka ngati nteura na vindu ivo ngamanya kuchita nganira ndende ngati nduma iwa wakuchitira sono mwakufika pa waka wakufuana malaya ngati manarumi chenicho ndi ukazuzi kwa chiuta ine nangona guru la vasopisopi kanyangu kajumba likuruta kukava na mtundu unyake wapuando lichokwa iwa wakubanaro usikuli wose tipa kazi wose awa wakunjira wabuwara mabruku agaga nyosonyo panji kasi mwa mkuvichema vichi vindu vira ntawa wakabundu kweni vindu vinyake enya iwa ndi wakabundu wakuchovera njinga panji vindu vira kula wose pa iwa wakumbaga kuchovera njinga vira makora mbale ilo ndi tabu lisani pafupufupi kufika uko uwa mbonenesko pedi kufumira kupedestrian ndiko kuti wakenda pasi ipo icho ndende ndicho iwa wakukumba uwa mbonenesko wene oo ima mkuti enya sono ine mkwanangana kuti nchikwemi chomine kumanakazi kugwara icho kuruse kugwara siketi chivote wakati ndi ukazuzi mumaso yake kuti manakazi kugwara icho kugwara ndipo para manakazi wakudumura sisa lake ngati manarumi chivote kukumba kuti manakazi waoneki ngati manakazi wavware ngati manakazi wachite ngati manakazi ndipo iyo kukumba yae kuti manarumi wavingena mwembe unandi kukiranga matama ngati teura ndipo pa manyuma ngati baka wakara kumanyuma kwa mtu wake ngati teura iyo kukumba kuti iyo waoneki ngati manarumi mi enya bwana mwe iwo vakuvwara mwachana kazi chomene mpaka chikuva chinonono kumanya kwari ndi mwanarumi panji mwanakazi ichincha soni vamadrama ava na chirichose isi tiri nacho mwanya uno njakuziziswa yayi kuti isi tiri kukhala ku nyengo ya umaliro kulidya chinyake chakhalako mtsaro ichi kweni kuti chiuta upungulire ukali wake pa ichi na kuchiwocha ichi mbwene komara mulunji ndipo chiuta mtuwa wangachita chinyake yayi iwo vakana ndopa za Yesu Kristu iwo vachikhazikisikira vigomezwa iwo vene iwo vanjira mubungwe ndipo mlala dada mlala mnyake mtuwa walina gake wamasambiro mnyake walina kulora yake yogadabalika wakuiza ndipo wakupapalira iwo manamane wakutumbikika icho ntachi kungana mla chinyake kuruska nkumba kuyoyanga ichi ene ngumpalirani imwe icho ese kukumbika usiku ndikuwerera kubaiboro na msimu mtuwa mbale na ngongono ya Kristu wakuuka injira mumpingo uchitanga vimanyikwiro na vakuziziskwa na mintondwe ameni ilo ndiro evangeli enya wakababa nteura enya uwo mbonenesko uwu kachita chisimuso chikachita vindu vinyake vuwe michomene kula chisimuso chira kweni ichi nta chikababa mzimu mtuva ewo ntama wakawezeresa icho mpaka chikafika mumwira wa Laodikeya uwu mumwira wa Pentekoste kweni ichi chikachita chindu chimoza chisimuso ichi chikachita vindu vinyake ivyo iye wakati ntama ngazomerezganga kuti uwu ufwe sono kusikani ndipo rutirirani kusizikangako ku uwu mukuona uwu ukavazisikira vandu baiboro la ulere kama zaso mwira wa Lutera ukavazisikira baiboro la ulere iwo vakadinda ngao ndipo vakapereka baiboro kucharo chiwoto watumbike wa Lutera chifwa cha icho enya bwana iwo vakavikaso baiboro muhoko la mamimbana kama zaso kale likava wakala msofipira ntava kenera nanga nkurabisikama muili chifukwa ichi chikava icho papo kayoya ndipo iye wakava chiuta ndiora chiri chose iye wakayoya chira chikachita ichi ndiora sono chisimuswe chavarutera icho iwo vakakumbanga kuti mbave vankhongono sono imwe muli na baiboro moko lino sono vasikani iri gomesikani iri ndamungalivikanga iri pasherufu kuti enya isetere na baiboro icho ndachimuchitirenge chiweme imwe kumtunda uko kuli varutera vanandichomene mpentekosti mwanyauno vavika baiboro kumpepete ndipo vakutora icho menyake wakuyoya za ichi mpale vasikani mazgu sandani malemba wakuti iwo ndiyene au wakuyoya za ine wakayoya yesu mwa iwo imwe mukanana kuti muli na umoyo wa mirayira icho ndi chindu chakuti muchite vasikani mazgu sono iye wakayoya wakakuti korosikani kuicho nta mungazomerezikangali mtayikeni ipo chinthu chinyake icho iye wakakumbanga kuti iwo vakoreske iwo vakava na nkhongono ichoko ikavakhalirako iwo ikava chisisimuso charutera chinthu chachiwiri ichi chikachita ichi chikhazizika chisambizo chakulonjesikika kukuvara ukatolika nthawi wakutora kulonjesikika ndi mpingo wakatolika kuyena wakana msofu yura iwo vakachita kumfumsikapo iyo pakuyoya pa wairesi kuno nyengo nyake kumanyuma uku iye wakati kulicha chiponoso kunyake kulikose kwene mu mpingo wakatolika chiponoso chiri mwa Kristu nthamu mpingo wa katolika nthamu mpingo wa protestant ichi chiri mwa Kristu chiponoso kweni mwa katolika wakugomezka iwo vakukwerera yayi icho baiboro likuyoya ndicho mpingo wakuyoya mukuona imwe mungayoya yayi kwa iwo chifukwa kulidya nthowa yakuyoyera kwa iwo iwo vakukwerera yayi iwo vayoyenge kwa imwe pakati ya kisima wawo chinyake ngati icho kweni imwe mufike ku baiboro iwo vakutayiwaka icho ndi icho mpingo wakuyoya kweni yesu wakayoya mchinthu chene ichi yesu yomwene wakati usange munthu mnyake wofumisengemo chinyake panye kusazikako chinyake kuili iye wofumisengemo gawo lake mu buku la umoyo yesu wakati lekani liziwo lililonse la munthu libere tesi ndipo lani alibe unenesko kuchanya na chalo chapansi pimalenge kweni masukani aza mkumara yayi ndi unenesko uwo owu icho chilapo mbale ine ndine wakugomezka masuka chiuta uwo mbunenesko ndipo nthawi masuka rapera awachiuta wakuyoya kula ndiwala ine nkhalomba vadandu vakuchanya kuti vandipe ine mzimu mtuva kuti ndikhozekere masukakara kuti ndimpange khristu wakhale mwa ine kuti ine nkumanya kuti ndili na umoyo wa miyirayira nda chifukwa chakuti ine ndine wakuyenerera uwu chifukwa uchizi wake wapereka uwu kwa ine ilo ndi jarawe pajarawe iri ine nditizengengepo mpingo wane iye wakayoya viri makora kurunjisikika viri makora icho chikamako nchakuti pamanyuma pakuti iwo vakati bizisika kale chinyake icho iwo nthawi akiyenera kuzomaliza kuti chifwe ndiko kuti iwo vakava na baiboro mmaoko lawo kamazaso varutera vakachita icho ndipo chinthu chinyake iwo vakava na chisambizo chakurunjisikika mwachipulikano icho ndi cherutera wakasambizika waliyonse kumanya kuti chira ndicho chikava chisambizo chake kurunjisiki kasima mukuonaye kufikapo umo icho chiriri ntheura mwakurondezekako kukiza Wesley na kutubisikika pamanyuma apo wakwiza wa pentekosti na ubabatizo mzimu mtuva mwakufikapo waka sono ine imwe muli na vindu vichoko kuresikani kuivi sono ndipo mungazomerezikanga yayi kuti ivi vifwe kusanga imwe mukoreska yayi kuicho ine nifikenge mwalubiro ngati mkhungu ndipo imwe muwererenge mubungwe kamozaso ndipo icho ndicho iwo vakachita nkhanira ndendende vakabwerera imwe mukuwerera nkhanira kuchinikolaiti kamozaso chifukwa imwe mukuwerera kukapanga bungwe koreskani lutirirani kupazika baiboro lina ndipo koreskani kurunjisikika ndipo limbikirani kukoreska kweni kukava pakukhalako pachoko au vakafumako kula pakukhalirapo pachoko pamanyuma wakudanga kwiza wakava lutera ndipo pamanyuma wakiza swingli ndipo kurutirira kukhira calvin ndipo kukarutirira na manyake ntheura kurutirira kufika kwa Wesley kweni kukava pakukhalapo pachoko vakiza kufuma kula au vakasambizika kutuvisikika ndipo kufuma mukutuvisikika kukiza pakukhalapo pachoko vakarutilira vakafika ku mzimu mtuva onani vakukhalako pachoko vala ulendo wonse kula kusungiriranga ula ura wa moyo viri makora kweni chachitatu iwo vakafuma na mitundu ina ndichomene ya uchikunja ya chisambizo pamodza na iwo na ichi ngati mabungwe ubabatizo wa utesi sono iwo vakafuma vakuchita vyakuwazikirana na vinyake ngati ntheura na dada mwana na mzimu mtuva iwo vakiziska katikisima nadi vakava munenesko iwo likuvayana zina na icho yesu wakayoya apa imwe muli na zina ilo imwe mukukhalira umoyo kweni ndimwe vakufwa uwo mbunenesko viri makora chachinayi ndi unenesko kuti kusinda vinthu kukamazika miyambo yawo inandi ikuluikulu na vigomezgo na vinyake ntheura kwenye uku kukatondekera mumpingo na kuwezereskeka kwa kuyambisa kusinza. Uku kukatondeka kuwezeresia kusambiza kwa tundu kwa ivangeli na vimanyikwiro kurondezganga. Mpingo wa Rutera ukavavye ichi. Iwo wakavavye ichi, ndipo iwo wakavavye ichi mumwiro wa Wesley. Iwo wakavanacho ichi po umaliro wa mwiro uu wa Laodikea. Sona uparaisi atafika mwicho, isi atikwetetenge songanira maremba ndipo timoneskeninge ndendende umwe iwo wakarazikira ichi. Iwo wakavavye, wakawirizikirisikapo ya ichi sisimuso cha mzimu mtuva. Iwo wakafumako kufikozgo. Ndipo iwo wakafumako nadi kufikozgo uo mbonenesko. Iwo wakafumisikama vikozgo mchalichi, Maria, na Yosefe, na Petros, na Paulos, na ibuvuse. Iwo wakafumako kufikozgo kweni wantamba kangana mkira kwa Kristu wa kuhuka. Rutera wakavangana mula iwo kufumako vikozgo kweni mapakuru wakavanjizga mundale panji mpingo panji bungwe. Kuti vajipangire iwo bene bungwe rinyake. Chikozwe ngati rimoza la kudanga na kuyeze ya kulikuzga ili kuwa bungwe rikuru. Ndipo sona iwe wachari kuruwa wa Methodist kwa kumbanditu kuti wa Baptist wose wa wa Methodist. Ndipo Rutera wose wa kukumba wa Baptist wose na wa Methodist kuti wa wa Rutera. Wa Pentecost kwa kukumba wa Baptist wose wa Rutera na wanyake wose kuti wa wa Pentecost. Wanani, imu mkurutelera waka usazgangako kubungwe rinu. Kweni iyo ntandi ndondomeko ya chivuta kwamba na kwamba. Dono beko ya chivuta ya kuwezikaresika ikawa ya kutu kuwezikaresi icho chikawa kuchiyambi. La visikani, usikani icho, usange bukuli ilinga wapasi, sono kutitore bukuli nyake na kubika iri mumaro yake, ntandi kuwezikaresika chivuka. Ima mkana kutu mvikipo limoza renelira. Amen. Ntewura usange mpingo ukafo mumuiro wa mdima ndipo kwa tundu kazgoka wa chikunja kare uku, ipo kuwezikaresika. Uko ndi kusinda vintu, kusinta. Kweni kuwa wakusindika na kubabikaso ndi vintu vili vya kulekana. Mukona, yao wakawezeresia kusinda vintu, kusindanga. Kufumangako kufikozgo vijao vinande na vinyake ntura. Kweni uwa ntaba kawezikiramo mzimu mtuwa mumpingo. Holy tumbikike zinarafumo. Mbali ya mlongosi, kasi uwa kuchuona ichi. Iwo ntava kawezikiramo mzimu mtuwa. Chufa mwene uyo nadi wakawezeresia kubara kweneku kwa evangeli. Wara nisipiwa chinu sono. Mwene uye wakuiza na kuvara kweneko kwa evangeli ndi mungeru wa mpingo kusika uku. Sono isi za mkuchuona echo pa sabata. Sono iwo waza mkuvara kuvara pachanya pa kuvara ndipo kuvara kwa chikristu. Kweni wariosi wa iwo waza mkuwelela nkanira kubungwe. Kweni iku za mkuiza yumoza uye waza mkuyima kususkana na uu. Henya bwana, iyo waza mkusungunya wakukarapo kula mkusimikiza ngatundumwa ine na imirira pagomeiri. Hau mbonenesko, dipo iyo waza mkuruta nkanira kuchiambi. Dipo ine nza mkutora maremba kufumamu chipangano chakari na chipangano chipcha na kumisimikizirani mwe kuti iyo waza mchita icho mngeru wa mpingu wa Laodikea uu mbonenesko. Kuruta nkanira mwakurunjika kwa pakudanga na kuhusika chindwe ichi kuno kama zaso. Dipo chivuka chiza mchitika padazira ichi uku uu mbonenesko. Kweni Rutera wakawasungunya mpingu wakafuma wakufishiro woka yura. Yumoza wakufishiro woka stepe yumoza kutuvi kurunjasikika. Yumoza wakufishiro woka hiyo wakayenda stepe yumoza kufuma kuchikunja. Hicho chirimakora. Nyangu ya kurunjasikaku hichi chikatorela mastepe gabiri kuruta kuwaru. Mbwenu kwa mara. Kuyana waka kasimu mungona na mbaiboro kutimukava mkava maji kakafumanga kumanyuma kwa tempire. Nipo hiyo wakayoya kuti hiyo wakawana maji kufika makungona kake. Teura cha kurundezikako maji mchanya kufika mchivuno chake. Ndipo nyengu ya kurundezikako aga kabizika mtu wake. Kweni para iwe katika jumpa mtu wake. Iwa kenera kutuwa fike kumaru kuko iwa kenera kutuwa skambe. Onani, iwa kenera kutuwa skambe. Teura isi ati kufika kumaru sono uko panyake tiskambe nge panyiti birenge. Mwenu kwa mara, ugu mbizika ninge ime kwa tundu, panji kumwezi rasikani ime chimoza. Teura ndi kuskamba panji kubira. Haleluya, oo indi na wakondo chomene za msimu mtuva, mwere ntiura ya imwe. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. What then? One of them. This, that, or that, or that. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. Kasi cho chikupuriki kwa chukume ayi, chakirez gani. They were gathered in the upper room, all praying in his name.
They were baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Amen. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. Amen. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Kasi wa wakuruta kuma seminari yai banyake bayuwe bangalemba yai nangane zinawo uombonenesco petros wakalembanga yai baiburu kati iyo wakava burutu na muntu wambla kusambira iyo na yohane weniwe wakainera kuti vavapulikire iwo chupa iwo wakamanya kuti iwo wakava na yesu
though these people may not learn to be educated or boast of worldly fame oh bless god I got so many souls. They have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. Amen. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. Amen. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad.
Kasi ndi mwakondwa yai na ichi, wakondwa chumini kwa imoza wawo. Ine nchipwemi ndi imoza wawo kurusika chirichose icho ine nkumanya. O ine nchipwemi ndi imoza wawo kurusika kuwa President wa United States panji kuwa fumu ya charichose. Ine usangifumu Yesu wakaenda pansi pano kwa yowoye kuti, ine nikuwezikirenge iwe kumsingu wa Virimika 20, ndipo nikupangenge iwe mlaviriri fumu ya charichose, ndipo nikupasenge iwe Virimika 10,000 vya umoyo pa charu chapasi ichi, kuti ukare Virimika 20 vya kubabika. Nta kuzakaru kwa rapo tazirimuza kwa vajino, ndipo vyose viza mkuwa chimwemwe na charichose, ndipo fumu ya charichose chapasi, kuti ukare umoyo Virimika 10,000, panyika siwo kumbenge kutimbanyiko uwe imoza wawo, ndipo mbwenu usuzi. Kenge waka ngati ndumwa iwo kuchitira ene mbwenu ndiye wayenge ene ndina ukondo chumene kuti nga yowoya kuti ndina imoza wawo parapa jimba Virimika 10,000 mbwenu vichi kweni uu ndi wamira ira kasi uu kwiza uli mbali au uli kwizira mandopa uo mbonenesko au uli kufumira kutari chumene ndipo uu kwizira machiuta pakuwa kutu wakazi wakatupi ndipo wakara pakati pitu
in a manger long ago I know it's really so. A babe was born to save man from their sins. John saw him on the shore, the Lamb forevermore. Oh, Christ the crucified of Calvary. Oh, I love that man from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee. The woman at the well, he all her sins did tell. And he's the same yesterday and today. How five husbands she had at that time. She is forgiven of every sin and a deep place within. She cried, come see this man from Galilee. Amen. Oh, I love that man from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee.
Amen.
A publican went to pray in the temple there one day. He cried, O Lord, be merciful to me. He's forgiven for every sin, and a deep peace came within. He said, come see this man from Galilee.
The
lame was made to walk. The dumb was made to talk. That power was spoken with love upon the sea. And the blind was made to see. I know it could only be the mercy of that man from Galilee. Oh, I love that man of Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man of Galilee. Don't
kasima mukurutemo ya ili au me lewime ili ivangira mzima mtuva au umo ine nkulitemwera ili ine nkumtemwa iyo ne mtimwane wose ndipo ine ndine wokonda chumeni usiku kuti ine nkuverengeka pamoza na iwo ndipo tiri pamoza ngati pabali na varongosi pa baptist pa methodist pre katolika presbiteri kwa limbanjani chikuti wari kuti toraise kufuma kumtunduri wose wa umoyo uwo tikava nawo ndipo tifikisa isi kudera kuno kuwenena wene ukuru uwa mzima mtuva ndao kuba kubungweriri rose, icho chirikuwa iwo, icho iwo wakuchita, kwenye isa tiri muufumu wa mchindindi. Pesa tiri kubabatizikira mtupi la mchindindi la Yesu Kristu mwamzimu mtuva, kasi ndinjani, Methodist, Baptist, Presbyteri, na waliyose uyo kukumba, mlikani iyo wafike. Yesu wakati, wose wa wadada varikundipa ine vizenge kwa ine, ipaparije wa iwo waza mkutaika, ipa ine ndaza mkupafuskaso iwo padanzi la umariro. Au mwe, isi kare tikati mwanga kuimba sumu ya kari pa guu wa kuno, kumanya yae kwa li isi tinga imba ii panji yae. Malo, malo, enya galiko malo pa mbuiwe ga ine. Ima mkustema sumu za kare zira ngati ntiura, mnyake watipase chuni isi, mnyake uyu wakumanya umuanga ya mbira iye. Kasi walingu wa piano witu, kasi iyo walimo muno, panji mbali tede panji mnyake wa iyo muno. Iwo, au mwe, ine ngumona yae iyo palipose.
There is room, there's room at the fountain for thee. A room, room, yes, there is room, there's room at the fountain for thee.
Hema mkuzitema sumu za karizira, ipwene nguitema hii na Yesu.
Down at the cross where my Savior died, down.
Jenti jare waka maso iti sono ndipo tiimbe iji. Sono hapo isi tikuimba vestra kurundezika kwa hili, kwa rana nchasa na minyake kundazi kwinu, kumanyuma kwinu, kurwandi kwinu. Oh, ine nguite mwa iyo, mkuchita ya imwe.
Glory to his name.
Oh mwe, ine ndine wokonda chomene pa icho. Muli mveura ya yemwe, ndine wokonda chomene kuti ndingamanya kwiza kumbiwe iweme iye na ya chimwemwe kuponya uzima wane wachitima pa marunde ka mponoski. Ine kukumbukira tazirimosa para mnyamata mchoko pa fupifupi vini mika 18 vya kubabika nga ichimbiranga fumu. Ine nkaruta kuzambwe, ine nkakumbanga adadabani wakati mwanga kukwela wakavaro. Tipo ine nkakumbanga kuti nkakwela inge wakavaro. Chinyaki wanka chikatukuzganga mumtima wane. Oh, ine nkumparirani imwe. Ine nkaruta kumparazi wa baptisti ya wakati imirira ndipo yowa ya waka Yesu ndi mwana wa chuta. Hirise terembenge zinarako pa buku chira chikandikurumeska yae ine. Kulikose ni nkaruta kwa mnyake wa Seventh Day Adventist nkaruta kwa kumananayo manarumi mweme mbali baka mbali mweme ya wakati bile zanga ndipo pokera mpumulo wa fumu. Ine ndire nao sono. Kuni hii wakati dazira mpumulo. Ndipo ine nkakanagana. Oh mwe, icho chikachita ichi, imo nani. Ine nkaruta kuzambwe, ndipo ine nkakanagana, chikaruta mchanya kura usikura, isi tikazipendanga. Ndipo ima mkumanya, iwo katuranga saduro yako na chikwama chako chapa msasa, ndipo kachitandika ichi, na kugiriska nchito saduro ngati piro. Ndipo ine nkagona chagada, mchanya musima makuni kapaini usikura. Ndipo ine nkawapa ulinda wa mahanya, ndipo ndihura vanyamata wa usiku wakava kutivaruta kwa kwe mangombe. Ndipo pakava manarumi mlara wakuchemeka, slim kufuma kuteka. Texas, iyo wakava na gitara kula ndipo iyo wakayimbanga. Manarumi mnyake kula wakava na chipeso na chidusko cha pipara wakarizganga ichi. Mbari Branham wakunguta uchindami kuzina lake. Iyo wakaraba kuimba sumu inyake, sumu za banyamata bangombe, ndipo wakayamba kuimba ira kula pampinjika. Mwe ine nkangana muka nkakwizika blangitilani ya mchanya ngati mteura. Ine nkalavisika kumanyuma ima mkumanya. Ndipo kawoneka ngati kuti nyenye zira zikalenderanga nkanira kusika kula kufupi kwa makuni gara na mapiri gara. Kuputa kura kumbula kurekezika kwa mapaini gara. Ine nkamanyanga kumpulika iyo uchemereza. Adam kasiwe ulinku. Para pakati pa jumba pafupi masipata katatu pa manyama pa icho. Ine nkaruta mamsumba ndipo vanyamata wose wakarovera. Ndipo ine nkamwa yai. Ine nkainara kutindirute nao kunyumba kubanyamura iwe pa garamoto mtu wa jiri yose. Ndipo iwe wakuruta kuwaru kula ndipo wakula sana njove za kumarundi na chinyake chirichose. Ndipo kukufya chumine kuwa kukufikiririka. Pale mbenge mzere pasikula na kubecha yumoza na mnyake $5 kuteva uyende makunyoroka uu. Ndipo iwe wakatundeka kuenda makunyoroka kula ngati ndeura ima makumanya. Ndipo umu ndima kukavira kufikira kutivo wose mwa ukamara pari iwe wakatibatura ndarama zao. Ndipo ine nkapakusika kula ndipo iwe wose wakamanga. Ine nkaruta pampipete ndipo nkakarapasi. Ine nkakanagana mwe mwe. Pafupi virimika 35 ya jumpa. Panyi 35 ine nkusachizga virimika 35 ya jumpa. Ndipo ine nkakarapasi kula pampipete. Phoenix ya kabamaruka choko kula isetikiza kufuma kwa weekend be kuzakakara kula. Ine nkapachikalire pasi kula. Ndipo paka pamsungu na mchoko wa Spanish wakiza wakudukaduka kula. Ndipo ine chikalire kula na chipewa chikuru ichi kumanyuma kwa mtu wane. Iye wakajumpa ndipo wakawisika kataruka choko aka. Ima mkumanya. Ine nkati, hey, iwa wisika taurokako. Ine nkapika kuzero ya hii. Ine nkapulika chwa wachichoko kusika kumsevu kula. Ndipo nkaruta kusika kula. Ndipo kukaba mnyamata mlara wakapenduka kufumira kumakora kavinyama kula. Mabamba paripose pachisiko chake. Ndipo masozi kakiranga matamagake wakuliza gitara wakuimba. Omwe, masozi kukiranga kuchisiko chake. Iyo wakayima ndipo wakati mbali iwa kumanya yae kasi ichi nchichi kufikira kuti iwa wapokera Kristu uyu wakuziziswa. Ndipo ine nkagusira musi pia wachikuruchira ndipo ulendo ine nkaruta. Omwe, ima mkabisama yae kwa iyo. Ima panyake mwizi waka na kumzumera iyo. Oh, iyo ndi wakuziziswa. Enya iyo ngo kuziziswa. I am so wondrously saved from sin. Jesus, so sweetly abides within. There at the cross where he took me in. Glory to his name. Glory to his name. Fountain so rich and sweet, just cast your soul at the Savior. sono tien sinda miske metu yitu tukwesika wanka mawoko yitu sono. Oh, chibuta, zina rakuzirwa. Uchindami kwa chibuta, tienti merire, au minitipera rinzikani waka.
Unto thee this night as thou hast assembled together, even as I have moved out upon thy hearts tonight and have pierced thy soul by my spirit in my word.
Amen.
I speak once again, my children, yea, the days that lie before thee shall be great days for those that shall declare to follow me, saith the Lord. For I say that I shall shine upon thy pathway many things out of my word. And I speak unto thee, my people, that if thou shalt purpose to follow me, then I shall give unto thee the wisdom of understanding in these very things.
Yes.
For as I look down in thy midst this night, I see that there is in the hearts of some, saith the Lord, that there are some this night, I say unto thee, that are troubled as to what they should believe. But my people, this night I speak unto thee, be thou not discouraged, and go thou not from this place, I say, with a downcast heart and attitude towards these things. For I say unto thee that if thou shalt look unto the Lord, I say that I shall give thee understanding, and I shall deal with thee even as I would a child, and I shall bring thee into the light of these very things, and I say that I shall perfect thee as my people, and I speak to thee, my sons and daughters, tonight, as thou goest from this place, and as thou goest into the many places from whence thou came, wilt thou take this light, I say, and be a witness of it unto many people. But I say that around this world tonight there are darkness and confusion. But I speak to my servant, saith the Almighty God, the hour is upon thee. Yea, I say unto thee, my servants, this night, lift up the light of my gospel truth. Yea, declare my holy word unto my people, that they may be delivered from all these things, saith the Lord.
Sono sangi banga mapo banyake ova kumanya ikasichira chikabachivichi icho ndi Pentecoste mzimu mtu wa kuyoya Yesu wakati utani mcharo chose mkaparazga ivangeri vimanyikiro ivi varundu zingi vene ava kugomezga hivo vayo yenge malirime kapsa vavikenge mawoko pavarwali hivo vachirenge vini vyose ivi ivyo iyo kuyoya ichi chiza mkufisikika. Oo ine ndino kukondwa chomine mkuwana mzimu mtu wa kuiza kwa ziranga mazugara kuvara kumesikane ichi nta kukaika ya ichi pokerani waka ichi ndipo iye wachitenge na mwe ngati mwana ndipo omlere ninge imwe kasicho nchipeme yai kuti mzimu mtuwa wachita icho mzimu mtuwa paise ine nkukumbukira nyingwe imoza mbaiboro iwo ntama kamanya ntuwa uko chindu sikafumiranga murwani wakizanga ndipo mzimu mtuwa waka wapa mtu ngati ndeura ndipo waka wapalira iwo ndendende uko iwo wakwenda kuti barute ndipo iwo wakaruta kula ndipo chihuto wakatimbaniza guru nyake la nkondo ndipo waka wateresika iwo uombo nenesko oo ise tichari kukara mazuba ka baiboro tipichita yai ise amen nyingo zose maringa mzimu mtuwa walipo oo tienti mirire apo ise tikuimba kumbukirani utenga
Oh, what a word and joy I
Pegeresgani kupesirira, yegani zina na Yesu na imwe, ngati chisikangu kumsamba uliwose. Paraviyezgo vya mzingeresgani, tutane zinarituwa lira mkuromba. Oh, tienti imbeso iji. Tensin de mis kimeti yetu sonu.
Joy.